secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow. Now we're shining like a sea of gold.
Και εκεί που έχει μπει μια σειρά, γιατί ας πούμε η Γεωργία κερδίζει την Πορτογαλία και στρώνουν τα ζευγάρια χωρίς να υπάρχουν ας πούμε πολύ μεγάλα ντέρμπι, δηλαδή η Ολλανδία εξαιτίας αυτού του αποτελέσματος, η Ολλανδία δεν έπεσε πάνω στην Αγγλία, άλλαξε όλη η σειρά, έπαιξε πάνω στη Ρουμανία, ήρθε η Σλοβακία στην Αγγλία, πήγε η Γεωργία στην Ισπανία, ναι. Έρχεται ο Μήνος και μας τα ανατρέπει όλα. Διπλό λέει η Γεωργία με την Ισπανία. Κάτσε ρε μεγάλε.
Κάτσε ρε Γεωργία, περίμενε.
Το ξεκινάει δύσκολα η Ισπανία. Είπαμε στην αρχή, το φτάνει στα πέναλτι και μετά δίνει τα πέναλτι βέβαια, γιατί ο Μικαουτάτζε δεν χάνει. Λες και θα βαρέσει σαν τον Πόλο. Στο Πόλο βαράνε και τα 3 και τα 4 και τα 5 ο ίδιος.
Ναι ρε φίλε, έτσι θα κάνουμε και τώρα, γιατί δεν κατάλαβα. Πρώτο σκόρερ όμως, έτσι.
Πρώτος, ναι. Ναι, αφού είδα και ένα πίνακα σκόρερ που είχε Μικαουτάτζε 3, Γαλλία, Αγγλία 2.
Άσε μας ρε Αγγλία κυρίως. Άσε μας ρε Αγγλία κυρίως.
Γαλλία 2.
Ποιος βγήκε ο Premier League Player of the Season, ο Σακά, ποιος βγήκε?
Όχι, ο Φόντεν. Φόντεν.
Ο Πάλμερ ή ο Φόντεν.
Player of the Year ο Φόντεν.
Ωραία, άρα, πήρε, το έλεγα χθες, πήρε ο Southgate τον Φόντεν. Τον Player of the
Year. Μπέλιγχαμ στην Ισπανία και τον Γκέιν.
Τον Γκέιν και τα λοιπά. Ναι. Και τους έκανα από το
Και τους έκανα άμπαλους.
Ναι, 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 ναι. Γίνεται. Γίνεται.
Γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Πώς δεν γίνεται. Ναι. Ο Southgate μας τα έχει κάνει. Μην πω τι.
Ρόιδο.
Ρόιδο, ωραία το είπε. Γιατί είχα άλλη λέξη σκέψη στο μυαλό μου.
Μούτι, μούτι.
Ναι, μας τα έκανε, άστα να πάνε. Αν χάσει και από τη Σλοβακία, ο Φόντεν παρεμπιπτόντως γυρίζει ή γύρισε μάλλον χθες βράδυ.
Πού είχε πάει?
Είχε πάει σπίτι του γιατί γεννιόταν ο Φόντεν.
Φόντεν Τζούνιορ.
24.
Καλά, τόσο μικρό που έκανε και
2000, παιδί. Το 2024 και αυτό είναι το τρίτο του παιδί.
Τι λες τώρα, ρε.
Έχει γιο 5.
Μισό λεπτό. Αυτό δεν ήταν όμως που με τον άλλο τον Πιτσιρικά σε μια αποστολή της Εθνικής Αγγλίας κάνανε κάτι κασκαρίκες με κάτι.
Με το γιο του.
Όχι.
Όχι.
Ποιον άλλο συμπαίκτη
ναι,
του.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Και εγώ κάνω τώρα, έτσι τρία παιδιά.
Τους είχαν διώξει. Όχι, έχει ναι, κανονικά παντρεμένος. Είναι τρία παιδιά. Έχει 5 χρονών ο γιος του. Ο γιος του έχει 4 εκατομμύρια followers στο Instagram, ο γιος του,
ο πεντάχρονος. Ο μικρός follower, ο μεγάλος, σοβαρά.
Ναι, ο πεντάχρονος γιος του είναι μεγάλος, δηλαδή τον έχει κάνει στα 19 ναι, αυτό. Ναι. Έκανα κοριτσάκι πριν 2 χρόνια και τώρα γεννήθηκε νομίζω ο γιος πάλι.
Ο τρίτος Φόντεν Τζούνιορ.
Οπότε λέει, έφυγε από το camp της Αγγλίας την Τρίτη. Ε, Τρίτη είναι και
γύρισε χθες Πέμπτη. Για τα συγχαρήκια και τα λοιπά, μπράβο.
Χθες το βράδυ Πέμπτη, οπότε τέθηκε στη διάθεση.
Congratulations.
Γιατί έτσι κι αλλιώς χάθηκε. Όχι, δεν χάθηκε. Ο Γκόρντον έπεσε από το ποδήλατο.
Ναι, ναι. Καλό δρόμο.
Έκανε εδώ.
Ναι, έκανε.
Όπως ήμασταν μικροί.
Περιποιήθηκε το σαγόνι του. Μπράβο, ναι, ναι. Και εμείς έτσι. Όλοι το έχουμε πάθει.
Σαγόνι γόνατο.
Όλοι το έχουμε πάθει αυτό.
Και χέρι, κανονικά. Ξέρεις, χέρι, σαγόνι γόνατο. Το έχουμε πάθει. Αλλά όχι στα 26.
Ναι, ρε φίλε. Στα 26 και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Και να σου πω κάτι. Πόσο πήγαινε. Τι, με πόσο πήγαινε με το ποδηλατάκι.
Τι να σου πω.
Με τον μπισικλέρι. Και αυτή
φοβάμαι ότι χτύπησε από τα ποδήλατα τη γυμναστική.
Ικανό είναι. Να σου πω κάτι, φίλε. Αυτή πιθανότητα θα έχουν και κανένα ηλεκτρικό, κανένα τέτοιο θα έχουν, κανένα χαζό τέτοιο. Βγήκαμε εκεί μια βόλτα στο Βερολίνο, θα έχουν κανένα τέτοια σαχλαμάρα. Πώς τα κατάφερε και σα κατέφυγε άσχημα, τον είδες,
Το, τον είδα, τα ναι, αφού στο μεταξύ ξέρεις μας λέμε ποιος παίχνει της Αγγλίας, σκέφτεσαι ώρα που παιδί μου Χάρι Κέιν και λοιπά.
Ο Χάρι Κέιν είναι σοβαρός κατά τα άλλα, Χριστού. Δεν θα κάνει τέτοια σαλαμάρα.
Όχι, κοίτα, η κακιά στιγμή μπορεί να τύχει σε όλους. Τώρα, απλώς αυτό τώρα, τι να πω.
Θα μάθουν οι Άγγλοι τώρα
πώς έγινε. Ο Κανιθάρης είχε χτυπήσει στο μπάνιο του. Δεν είχε πριν από, το λέγαμε τον Τζαβάρα πολύ παλιά.
Στην πανιερά.
Πώς, ξέρεις, πιο περίεργοι τραυματισμοί.
Μπράβο.
Οι οποίοι έχουν να κάνουν όμως και με το γεγονός ότι χάνεις κάτι πολύ μεγάλο. Τελικό Champions League, ξέρω εγώ, μεγάλη διοργάνωση. Θυμάμαι ότι νομίζω ότι ο τερματοφύλακας της Ισπανίας είχε χάσει τουρνουά. Ο Κανιθάρης τότε, επειδή είχε πέσει πιάνοντας το παππού το σαπούνι στο μπάνιο, να πούμε, και έπεσε και διαλύθηκε.
Να σου πω κάτι, μ' αρέσει που το Κανιθάρης όπως το λες, Κανί.
Κανί, βάζεις ναι, λίγο νι. Κοιτάξτε, υπάρχουν,
είσαι, ας πούμε, είσαι και λίγο την Πελοπόννησο ούτως ή άλλως.
Τζαγκανί,
Τζαγκανί, Τζαγκανί,
έτσι.
Σωστά. Είναι μερικοί που έχει περάσει το νι λίγο.
Αυτά εμείς στην Πελοπόννησο τα έχουμε εύκολα. Δηλαδή την προφορά την έχουμε.
Εσύ δεν το έχεις γενικά όμως, στον Κανιαθάρες το λέμε.
Ναι,
το τονίζουμε.
Κοίτα, ναι, αλλά έχω οπτικά ερεθίσματα, έτσι,
και
γιατί πήγαινα συνέχεια στα χωριά μου, οπότε το ξέρω. Τζαγκάνι, Κανιθάρες, Βρυσάλικο.
Βρυσάλικο, μπράβο, ναι,
Βρυσάλικο, το λιού, γιατί έχουμε και το λου και το λι και το νι.
Βρυσάλικο, ναι, ναι, ναι.
Βρυσάλικο, που το λέγα Βρυσάλικο. Τι Βρυσάλικο, ρε φίλε.
Βρυσάλικο, πρέπει να το.
Βέβαια, υπάρχουν και χειρότερα, ας πούμε, ο Πέστονα.
Ο Τεμπούρ. Που δίνει για τον Ντεμπέρ.
Όχι μωρέ. Α, ο Ντεμπούρκ με τον Ντεμπέρ, εντάξει, αυτά είναι. Ναι, πήγαινα σε δημοσιογράφο που αλλάζει τα ονόματα, πώς τον λέμε.
Ο Σπυρόπουλος.
Ο Σπυρόπουλος, μπράβο. Ο Σπυρόπουλος έχει καταφέρει, εκτός τότε, θυμάμαι το 2014, που είχαμε το Μουντιάλ και είχε συνεργαστεί η ΕΡΤ μαζί του και έλεγε James το Χάμες.
Σωστά.
Και μας έλεγε και τον φιλοξενούσαμε και στην εκπομπή. Του λέω, γιατί τον λες James. Εντάξει μου.
Εντάξει μου, ρε. Το Φάμπρεγκας, γιατί τον έλεγε
Σέσκ. Έχει καταφέρει να τονίσει σύμφωνο ο Σπυρόπουλος. Έλεγε Μπρνταριτς.
Μπρνταριτς, ναι.
Το Μπρνταριτς που είχε έναν παλιά η Λεβερκούζεν, έναν, τι ήταν αυτό, Σέρβος, κάτι. Μπρνταριτς, τι Μπρνταριτς. Ωραίο. Αυτά μου αρέσουν.
Εμένα δεν μου αρέσουν, αλλά τέλος πάντων.
Έχουν πλάκα.
Ούτω ή άλλω πάντω, δηλαδή μου. Είτε πει The Sun, είτε πει The Sun Ps. Ξέρουμε για ποιον συζητάμε, έτσι δεν είναι. Αν και αυτός έχει καθιερωθεί.
Ναι,
σαν,
ρε παιδί μου, εντάξει. Αυτός είναι The Sun εκ του Σαντζελιζέ που γράφεται Σάμπς. Δηλαδή είναι το μη πει σίγμα. Για κάποιο λόγο οι Γάλλοι το προφέρουν νι. Τι να κάνουμε τώρα.
Ο Απόστολος μου λέει εδώ στο Instagram ότι ο Κανιθάρης πρέπει να έχει σπάσει το αυτερσέβη και να πάτησε τα γυαλιά. Από το αυτερσέβη.
Α, μπράβο, μπορεί κάτι τέτοιο, ναι. Τέτοιο. Ήταν κάτι πολύ πιο περίεργο από ένα σαπούνι πέφτει. Ναι, έχει δίκιο, φίλε.
Εσύ αμέσως να το πας στο σαπούνι τώρα, φίλε. Άσε. Πονηράδα πήγες.
Αυτό,
να
όχι, ρε, εσύ, πονηράδα. Ότι πάτησε σαπούνι και γλίστρισε, νόμιζα. Δεν πήγα να πιω.
Ποιος κάνει τους μέσα σαπούνια, ρε, Σαράντος. Άλλο.
Μπορεί ο άνθρωπος να έχει αυτά τα πράσινα
του
σαπούνια.
Του ξενοδοχείου.
Ή τα πράσινα που είχαν παλιά, δεν είχαν παλιά και λέγανε πράσινο σαπούνι.
Ναι.
Και
ναι,
αυτά
ναι,
που βάζουμε εκεί πέρα στο σκληρό μέρος, τέλος πάντων.
Και ένα άλλο, το Κλεοπάτρα, το θυμάμαι. Που μύριζε λίγο ωραία.
Αυτά μυρίζουν.
Ναι. Το είπα, αυτά τα μικρά όμως του ξενοδοχείου, τα σαπούνια δεν μπορεί να πέσει. Εγώ μια φορά το είχα βάλει κάτω.
Και προσπαθούσες να πέσεις.
Αλλά δεν είναι πολύ μικρό τσικά. Δεν γίνεται γλίστρα με αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, έβλεπα κάποια στατιστικά. Εδώ είναι η εκπομπή Eurotime.
Θέλω να κάνω μια δήλωση γιατί την έχω κάνει παντού. Θα την κάνω και εδώ. Ότι ο τελικός θα είναι Ισπανία-Ιταλία.
Ναι, σε έχω ακούσει ότι λες Ισπανία-Ιταλία.
Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
Πιθανό. Η όπτα που έβγαλε ποσοστά, θα στα πω. Να πω ότι ο Καμπρόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, τέλειος.
Ο Καμπρόπουλος
σε Τσακίρ και Έφη.
Άκου, δεν θα τον λέμε μέχρι να πάει να κόψει αυτό το μουσάκι που είχε αφήσει.
Γιατί ωραίος. Όχι. Είναι, σαν Χασοδίκης.
Μπράβο, να το κόψει, να φύγει, να πάει αλλού. Ό,τι μαλλιά χανεί από το κεφάλι, τα αντικαθιστά βάζοντάς
δεν
τα στη μούρη.
Δεν έχει, ρε, μαλλί, τι έχει.
Άμα σκύψει λίγο θα βγει η γούρνα εδώ, έτσι δεν είναι? Πίσω που βλέπεις.
Πίσω, εντάξει, είναι λίγο πιο αραιό, αλλά δεν χάνει τρίχα, έτσι ήταν πάντα. Εγώ τον θυμάμαι 30 χρόνια, έτσι είναι. Δεν έχει χάσει ούτε μισή τρίχα. Τι να πούμε.
Είχε κόψει τένοντα στο δάχτυλο του ποδιού του με το σπασμένο αυτερσέβη. Και ο Βασίλης μου το λέει αυτό. Ναι. Έτσι είχε πάθει ο Κανιθάρες.
Η Ειρήνη Παπαζής είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτρος Μαρογιαννίδης, Χρήστος Σαράντος μέχρι τις 2 μαζί. Και θα του έλεγα αμέσως τώρα του Πέτρου και σε εσάς βέβαια.
Ναι.
Τα στατιστικά πώς θα δίνει η όπτα. Κάτσε να φτάσω σε αυτό το σημείο. Τα έχω ρεσί αυτά τα
παιδιά, ανέκδοτα τέτοια στο 10-12, όχι τώρα εδώ πέρα. Τώρα είμαστε μόνο Euro.
Για πες, έχεις ένα ανέκδοτο μέχρι να βρω τα στατιστικά.
Όχι, τα έχω πει πολλές φορές και φωνάζουν.
Είναι αυτά τα κρύα που είναι τα memes.
Τα dad jokes.
Ναι, που λέει ας πούμε οι άλλοι Του λέω ότι θα κατέβω σε 5 λεπτά και αυτός ο τύπος με παίρνει κάθε μισή ώρα. Τι πράγμα είναι αυτό? Ναι, δεν το καταλάβατε, έτσι?
Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Για βοηθά. Ναι. Θα κατέβω σε 5 λεπτά.
Θα κατέβω, ναι, ο άλλος βαράει, ο άντρας από κάτω, ναι, που έχει το ραντεβού, το, ναι, κουδούνι. Ναι. Και λέει, του είπα ότι θα κατέβω σε 5 λεπτά και αυτός βαράει κάθε μισή ώρα το κουδούνι.
Ναι.
Έτσι, κατάλαβες, όλο κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ναι, κάτι τέτοια λες. Δεν μπορώ να βρω τα στατιστικά. Θα τα βρω μετά. Θα τα βρω μετά. Τώρα, πού είναι η όπτα, πού την έχω βάλει? Έχω κάποια στατιστικά, αλλά δεν είναι αυτά. Ο Κριστιάν Ρονάλντο, ας πούμε, έχει τις περισσότερες τελικές, 12.
Πώς σου φάνηκε?
4 αριστερό, 4 δεξί, 4 κεφαλιά. Λες και τα έχει μετρήσει.
Τέτοια συμμετρία, ρε Κριστιάνο. Πεχτάρα, πάρ' το κι αυτό να γίνει μακελιό. Αν και δεν σε βλέπω τελικά.
0 γκολ. 1-35 expected, 0 γκολ.
Σιγά, ο Εμπαπέ, ο Κέιν, αυτοί πώς θα βάλανε? Από ένα. Μπέναλτι ο Εμπαπέ. Τι? Ποιος άλλος ήταν υποψήφιος καλός πρώτος σκόρερ? Ο Μωράτα, άλλος offside από εκεί.
Αυτοί που, Λουκάκου... που έχουν τις περισσότερες προσπάθειες και δεν έχουν σκοράρει είναι ο Κριστιάνο με 12, είναι ο Λουκάκου με 10 και δεν μετράνε οι τρεις που το βάλει και δεν μέτρησε.
Ναι,
αλλιώς θα ήταν 13, ναι, με 3. Ναι, ναι, ναι. Θα φτιάχνε.
Οριακά ο Κακομοίρης, δεν πειράζει.
Καλά, ο Μίτροβιτς επίσης με 10, χωρίς να έχει σκοράρει.
Δεν κάνει καλό τουρνουάρεση.
Τέλειωσε ο Μίτροβιτς,
τελείωσε. Ναι, ναι,
το πάλεψε μόνος του, φίλε, μπροστά. Δικαίως τον βάζει ο Στοϊκοβιτς, ο Βλάχοβιτς. Είτε είναι είτε δεν είναι.
Άσε μαζε Βλάχοβιτς. Με το πήρε τη μεταγραφή από την Φιωρεντίνα, αυτό λες και το καταραστήκανε.
Πλακώνονται και εκεί μέσα. Οι Σέρβοι είναι συνήθως στο πλάκωμα.
Στην Φορτούνα.
Με τον Κριστιάνο δεν έχουν πλακωθεί ακόμα. Δηλαδή έβλεπα τώρα κάτι πλανάκια, χορεύανε. Του έβαλε και χορεύανε στην προπόνηση. Δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Έχω αποκλειστικά πλάνα από την προπόνηση.
Αποκλειστικά πλάνα μόνο μου. Να σου πω. Είδα και έκανε αναδημοσίευση story του Νταλό.
Ναι.
Που έλεγε coffee break και τα λοιπά το πρωί στο ξενοδοχείο. Έβαλε τον Νταλό φωτογράφια με Κριστιάνο και ο Κριστιάνο την αναδημοσίευσε.
Πάει όλο δίπλα του αυτός ο Ρουφιάνος.
Και εγώ έτσι τον έχω κόψει αυτό.
Τον είδα και στην προπόνηση δίπλα του.
Ναι, έχει καλή σεντρούλα και τον στηρίζουμε. Εντάξει, έχει καλή σεντρούλα. Ναι. Τον στηρίζουμε. Με Μπρούνο Φερνάντες πρέπει να τα έχουμε σπάσει, αλλά αυτή δεν θέλω εγώ τώρα να βάλω φοιτηλίες και τέτοια πράγματα.
Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι τσακωμένος και με τον εαυτό του.
Δεν είναι τσακωμένος και με τον εαυτό του.
Βέβαια. Αυτός πιστεύω ξυπνάει, πάει το πρωί στον καθρέφτη, ας πούμε, για να κλείνει τα δόντια του, δεν ξέρω τι.
Και βρίζει.
Πώς
είσαι? Ναι, τι χάλια είναι αυτά, τι ελιά είναι αυτή που έχει στο μάγουλο, τέτοια πράγματα κάθεται και λέει.
Αυτά, δηλαδή κρινιάζει, γκρίνια, δεν τον αντέχω. Δεν τον αντέχω, δηλαδή με τίποτα.
Ναι, ναι, φοβερό.
Πιο αποτελεσματική ομάδα η Αυστρία με 6 γκολ σε 29 τελικές προσπάθειες, η Ελβετία 5 σε 30, η Γεωργία 4 σε 26 τελικές.
Έκανε 26. Έκανε κάπως και με την Πορτογαλία, η αλήθεια είναι. Τσίπησε όταν φύγαμε εμείς μπροστά.
Ψηλά 8 γκολ έτσι πρώτο γίνει η Γερμανία, αλλά σε 57 τελικές.
Είχε τώρα το με τη Σκωτία την αναμέτρηση γι' αυτό. Μετά έκατσε και αυτή.
Η Ισπανία, η μόνη ομάδα που πήρε 3 νίκες στη φάση των ομίλων, είχε 5,54 expected goal συνολικά από τα 3 παιχνίδια που είναι το υψηλότερο.
Λοιπόν, περίμενε, φίλε. Εδώ θα κάνω μια παύση αεροπλάνο μίσινο. Κάπως έτσι λέγανε παλιά κάτι τέτοιο.
Ο Χάρι Κλίν.
Ο Χάρι Κλίν το έλεγε.
Ναι, που έκανε τον Καραμαλή.
Γίγας. Λοιπόν, φίλε, άκου. Θέλω να εξηγήσεις πολύ αναλυτικά αλλά γρήγορα τα 6 goals στον κόσμο.
Τα αναμενόμενα goal. Εντάξει,
πώς βάζουν,
προκύπτει? Αυτό προκύπτει από τις συγκεκριμένες θέσεις που βρίσκεται ένας παίχτης, μία παράμετρος.
Ναι, αλλά τα 6 goals είναι για την ομάδα, δεν είναι για τον παίχτη μόνο.
Ναι. Λέω για. Ναι, είναι για κάθε παίχτη που βρίσκεται εκεί, αλλά υπάρχει και παράμετρος του παίχτη. Ποιος είναι αυτός που εκτελεί? Ωραία. Σε σχέση με τα στατιστικά του? Είναι αλγόριθμοι.
Και άμα το παιχνίδι είναι πρώτο τη σεζόν.
Άμα είναι πρώτο τη σεζόν, δεν ξέρω να σου πω αυτή τη λεπτομέρεια. Πώς το μετράνε.
Με νευριάζουν τα έξι.
Μπορεί να, βάζουν, ξέρεις, το μέσο όρο τη προηγούμενη ή κάτι. Δεν μπορώ να σου πω τόσο αναλυτικά τι έχουν μετρήσει. Αυτό πρέπει να κάτσουμε να το δούμε. Ας πούμε αναλυτικά για να πούμε μια σοβαρή θεωρία.
Και
δεν
τα
έχω...
έξι γκολ όλων των παιχτών βγάζουν το μέσο όρο τη ομάδα, κάπως έτσι.
Ναι, των φάσεων που αντιστοιχούν σε παίχτες.
Ναι, απλώς αλλά...
άλλο να βρεθείς εσύ ο Τσουρουκάς που είσαι αμυντικός, ας πούμε, σε επίκαιρη θέση, και άλλο να βρεθεί
ο Ρονάλντο.
Ως... ας το
Έλα, πες το μωρέ, βγάλε το στο μας, μωρέ, δεν θα πάρεις τίποτα. Μην αγώνεσαι, δεν έγινε κάτι.
Να βρεθεί ο Χάρι Κέιν, ας πούμε, δεν είναι το ίδιο. Ξέρεις. Κριστιάνο, σιγά σιγά με τα χρόνια, δεν ξέρω αν μετράει και παρά
και την ηλικία. Την έκρηξη.
Όχι, δεν νομίζω.
Flexibility και τέτοια πράγματα.
Δεν νομίζω. Ναι, μετράει ο Κριστιάνο, ας πούμε, που έχει καλά ποσοστά. Προφανώς έχει πολύ καλύτερες. Ανεβάζει δηλαδή αυτό τον αριθμό. Απλώς δεν ξέρω να πω μια σοβαρή, σωστή θεωρία αυτή τη στιγμή. Όμως θα το βάλουμε. Γιατί
έχουν
υπάρχουν
μπει...
και άλλα στατιστικά που έχουν μπει.
Και αυτά τα 6 goals έχουν μπει πάρα πολύ. Εγώ δεν τα έχω πολύ παρακολουθήσει, να είμαι ειλικρινής.
Διάβασα δηλαδή ένα στατιστικό που λέει που έχουν βγάλει καινούριο, το οποίο έχει να κάνει. Ο σκοπός του είναι να βρει πόσο πιεστική, πόσο περσάρει καλά μια ομάδα. Που
Ωραία.
Έχει να κάνει με το πόσες πάσες κάνουν οι αντίπαλοι στο δικό τους τρίτο όταν πρεσάρει μια ομάδα. Και ας πούμε βγήκε ότι η Γερμανία είναι η καλύτερη στο pressing, πρώτη και δεύτερη η Αυστρία μέχρι στιγμής.
Οι Ισπανούς τα περίμενα.
Οι Ισπανοί είναι στην πέμπτη θέση.
Άντε, αλλά με αυτό το περιβόητο 7-7 control που είχε φτιάξει ο Πέπτο.
Σκέψου ότι επιτρέπουν 9 πάσες οι Αυστριακοί που είναι στη δεύτερη θέση, 8,8.
Μισό λεπτό, μετά
αυτό είναι ναι,
κλέβουν. Μετά κλέβουν οι άλλοι ή γίνεται λάθος, ξέρω.
Κλέβουν, ή μπορεί να βγει μπάλα πλάγιο άλλο.
Τους αναγκάζουν σε λάθος. Το θυμάσαι το 7-7
και οι Άγγλοι είναι 18 ή με 18.
Σε παρακαλώ.
18 πάσες.
Σε παρακαλώ. Να σου πω, το θυμάσαι το 7-7 control του Guardiola. Γι' αυτό είπα Ισπανία, θα περίμενα.
Το 7?
7-7 rule.
Ότι όταν ότι μπάλα... take the ball, pass the ball και λοιπά.
Σε 7 δευτερόλεπτα πρέπει να την πάρουμε.
Ναι. Το θυμάμαι ρε εσύ, εντάξει. Αλλά αυτό δεν νομίζω το παίζει έτσι ακριβώς η Ισπανία τώρα. Δηλαδή η Ισπανία, ο Ντελαφουέντε δίνει χρόνο στον Νίκο Βίλιαμς και στο Λαμίν Γιαμάλ με την μπάλα στα πόδια. Δεν τους επιτρέπει να την πασάρουν πίσω και γι' αυτό το λόγο.
Το 7 second rule πριν το pass the ball ήταν όταν τη χάσουμε την μπάλα, ότι έχουμε 7 δευτερόλεπτα να κάνουμε ανάκριση με επιθετική άμυνα.
Α, μάλιστα.
Στην Μπάγκερν το έχει απογειώσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
Ο Γουαρδιόλα το κάνει. Απλώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνεται αυτό σε εθνικές ομάδες. Το κατάλαβα γιατί διάβασα μια ανάλυση. Ναι. Όταν οι παίκτες δεν είναι συντονισμένοι και δεν τους δουλεύει ένας προπονητής κανονικά σαν ένα κλαμπ. Είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό αξίζουν τα εύσημα πάρα πολύ οι Αυστριακοί σε αυτό που λειτουργούν σαν κλαμπ, αλλά και οι Γερμανοί έχουν καταφέρει με τον Άγγελσμαν που κρατάει επιτακτικά από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, τώρα τον αλλάξει τα center back επειδή δεν είχε το Ρίτινγκερ μαζί του κλπ. Πολύ σημαντικό βέβαια ότι εντάχθηκε και αργότερα ο Κρός που θα τον ήθελε να τον έχει νωρίτερα κλπ. Κρατάει την ίδια εντεκάδα για να μπορεί ας πούμε, να περνάει το παιχνίδι όπως ακριβώς το θέλει.
Ναι, ναι.
Καλαφιώρη τον θέλει Ρεάλ, έχω να σου πω.
Πότε έχει το συμβολαιό του, να ξέρουμε πότε θα πάει να τον πάρει, πότε τελειώνει το συμβολαιό του.
Με την Πολωνία δεν μετράνε τα συμβόλαια. Με την Πολωνία σε όταν.
Σε ό,τι έχει σχέση με τη Ρεάλ δεν μετράνε.
Η Ιουβέντους, μην τον αρπάξει πριν, γιατί η Ιουβέντους πήρε ήδη τον Ντιάγκο Μότα, ευρωπονητή τη Μπολόνια. Οπότε θεωρούν ότι έχει ένα προβάδισμα κλπ. Πάντως πάμε με Μποτζόρνο. Σέντερ μπακ στη θέση. Δεν παίζει ο Καλαφιώρη, ξέρεις, έχει κάρτες.
Ξέρω, ρε,
στο μάτς με την Ελβετία. Πρίμα. Στο οποίο βλέπει ο Γιώργος Ελβετία. Άχου και δεν το βλέπω. Όλα ανάποδα θα του πάνε τώρα.
Λοιπόν,
όλα ανάποδα θα του πάνε.
36 του 27 τελειώνει το συμβολίο του. Του Καλαφιώρη.
Πάντως η όπτα δίνει τελικό Ισπανία-Αγγλία.
Και από ποιο ομάδα ξεκίνησε ο Καλαφιώρη?
Από τη Ρώμα. Ποιος τον έδωσε? Γιατί δεν έκανε.
Δεν νομίζω Μανώλη.
Πες το ποιος τον έδωσε τώρα εδώ που σε βρήκα.
21-22 έφυγε στα μισά.
Πες το ποιος τον έδιωξε γιατί δεν έκανε. Πες το στον αέρα εσύ, να μην το πω εγώ.
21-22 Ζωζέ ήταν στη Ρώμα.
Πες το. Ζωζέ Μουρίνιο, γιατί είναι μυρωδιάς. Δεν βλέπει τους παίχτες.
Τον έδωσε δανεικό.
Θέλει αυτούς που είναι κοντά του, τα στρατιωτάκια του. Τα στρατιωτάκια του, να μην το πω αλλιώς.
Τον πουλήσαμε 2,6 στη Βασιλεία, ρε φίλε, μετά.
Μπράβο. Μεγάλη και επιτυχία. Βασιλεία... Και τον πάρει 40 εκατομμύρια 50, τον πάρει η Ρεάλ τώρα.
4 τον αγόρασε η Μπολόνια και τώρα η Ρεάλ θα τον πάρει με κάθε 40.
Συγχαρητήρια, Ζωζέ.
Ποιον έχει ίνταλμα ο Καλαφιώρη, πες.
Ο Καλαφιώρη...
Τον θυμάσαι λίγο στα μούτρα γιατί είναι και καινούργιο. Τον θυμάσαι λίγο.
Τον Καλαφιώρη, ναι, βεβαίως τον θυμάμαι.
Έτσι, μαλάκι, μπόλικο, κορδελίτσα, άσπρη.
Νέστα.
Ρε φίλε, ίδιος. Βέβαια, έχω ακούσει. Εντάξει, από του παλιού αμυντικού και τα λοιπά. Εγώ τον πρόλαβα λίγο στα τελειώματα, α πούμε, έτσι. Μαλντίνι ήμασταν κάργα, αλλά και ο Νέστα ήταν. Νέστα, Μαλντίνι ήταν.
Πάντα τα center back Καναβάρο δεν ήταν.
Καναβάρο ήταν. Και λίγο δρομέα, αλλά ήταν. Ναι, ναι, ναι.
Έλα, ρε, εσύ MVP πήρε. Από του λίγου αμυντικού που πήραν χρυσή μπάλα, δεν είναι πάρα πολύ. Ένα από αυτού ήταν εκείνο. Δε δρομέα. Δρομέα είναι ήταν, καλό να είσαι, αλλά να. Εντάξει, δεν τον παίρναγε ούτε με αίτηση. Τώρα την άλλη.
Ποδοσφαιρικά ισχύει, ναι.
Λοιπόν, Ελβετία, Ιταλία και Αγγλία, Σλοβακία είναι τα αυριανά. Συγγνώμη. Και Γερμανία, Δανία, ήθελα να πω, είναι τα αυριανά. Που ξεκινάμε σιγά-σιγά στα νοκάουτ.
Θες να πω κάτι που έστειλε ένας φίλος εδώ για τα X-Goals.
Ναι, για πες.
Δεν έχει σχέση με την ποιότητα του παίχτη, έχει σχέση με τη θέση της μπάλας σε σχέση με το τέρμα, τους παίχτες που βρίσκονται πίσω από την μπάλα, καθώς και τη θέση του τερματοφύλακα. Και λέει επίσης, αφορούν ξεκάθαρα ποσοτικά χαρακτηριστικά και δεν εμπλέκονται στα ποιοτικά ενός παίχτη και γενικότερα της ομάδας.
Okay, μάλιστα.
Καλημέρα, φίλε Μάρκο.
Μάρκο, πιθανότατα έχεις δίκιο. Εγώ πιάστηκα αδιάβαστο σε αυτό. Αλλά με φνιδίασε ο Πέτρος και δεν ήμουν έτοιμος.
Έχεις δίκιο.
Αυτό στέει κατά βάση γιατί υποστηρίζει τον Μουρίνιο. Όταν σταματήσει με αυτή την ιστορία, Μουρίνιο και άλλο. Κριστιανό.
Κάρδα.
Ρεάλ, εντάξει, Ρεάλ είναι δεκτό, ρε παιδί μου. Ρεάλ είναι Ρεάλ, ας πούμε. Έχει...
Τσέλσι. Θα πω κι άλλα, περίμενε.
Τσέλσι, εντάξει. Τι.
Α, εντάξει.
Είναι, ναι, ομάδες είναι.
Ντόρτμουντ.
Κριστιανό, καλώς έκανες που υποστηρίζεις, αλλά δεν τον υποστηρίζουμε τώρα ότι πρέπει να είναι βασικός στην Εθνική Πορτογαλίας. Συγγνώμη, θα βγάλω
και ποιος να είναι, ρε φίλε.
Ο Κονσάλο Ράμος.
Ο Κονσάλο Ράμος στην Παρίσι Ζερμέν δεν έπαιζε.
800 επιθετικοί υπάρχουν.
Ούτε στην Παρίσι Ζερμέν δεν έπαιζε ο Πιτσέκας.
Να παίξουμε με ψευτο τέτοιο. Το γιο του Σέρτζιο Κονσεϊσάο.
Έκανε πρώτα βήματα πάω. Έτσι η Ακαδημία. Ξέρει αυτό από έχει μυρίσει εκεί βαρδάρι.
Ναι, έχουμε 800 παίκτες με Μπερνάρντο ψευτο εννιάρι.
Γιατί να βάλουμε ψευτο εννιάρι αφού παίζουμε με εννιάρι.
Γιατί ο εννιάρι πρέπει να γλιστρήσει για να βάλουμε γκολ. Να πέσει για να μην είναι στη μέση.
Καλά, να σου πω κάτι. Προχθές, ρε φίλε, που μας τραβήξαν τη φανέλα, γιατί δεν το παραδέχεις ότι ήταν πέναλτι.
Ήταν πέναλτι.
Γιατί δεν το είδε το VAR, τι κάνει.
Ήταν. Γιατί ο VAR έδωσε.
Όχι,
δεν είδε τι δώσανε
το προχθές. Πέναλτι.
Πέναλτι στη Γεωργία που για μένα είναι τραβήγμενο.
Έλα, ρε παιδιά.
Το είδε το πέναλτι που έδωσε στη Ρουμανία.
Πώς δεν το
είδα.
Πώς δεν το είδα.
Και καθίσανε τρεις νοματέοι και συζητάγανε εκεί στο VAR και τον ενημέρωσαν και του λένε τράβα να δει γιατί πρέπει να το δει. Και το βλέπει και εκείνο και βλέπει πέναλτι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή...
Σε παρακαλώ. Καλά, άμα πάει εκεί, μάλλον θα το δει πέναλτι. Και τώρα, ειδικά πολύ περισσότερο που είναι ένας παραπάνω στο VAR, δεν είναι.
Δεν γίνεται, ρε φίλε, να το δει πέναλτι.
Ναι, ναι, ναι,
αυτό. Πώς γίνεται να το δει πέναλτι. Και σύν της άλλης, η άποψή μου για μένα είναι ότι τα πέναλτι, για τα πέναλτι μπορείς να δεις μόνο το χέρι, αν είναι μέσα στην περιοχή.
Ή όχι, σωστά.
Και τράβηγμα φανέλας. Δηλαδή, την επαφή δεν μπορεί να στη δώσει το VAR. Πόσο δυνατή είναι. Που δεν υπήρχε και εδώ δηλαδή η επαφή.
Ένα κούμπιμα εκεί τη πλάκα, τίποτα.
Η επαφή, το δυναμόμετρο το οποίο εμφανίστηκε, είχε να κάνει με το τσιπάκι που υπάρχει μέσα στην μπάλα με το χέρι.
Σωστά.
Γι' αυτό έβγαινε αυτό το καρδιογράφημα.
Ναι, ναι.
Η επαφή που θα κάνω εγώ με τον Πέτρο πόδι με πόδι.
Δεν μπορεί, τρίχεστε, το,
αν πα στο VAR, με ενοχοποιεί εμένα.
Ναι, ναι.
Που
όλα,
σε επαφή.
Όλα τα super slow motion replay είναι πέναλτι, παιδιά. Όλα. Όταν σε δείχνει αργή κίνηση και τελπά και εμφανίζεται η επαφή που δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο είναι, θα το δούμε.
Πού στο συγκεκριμένο. Εντάξει, όταν ο άλλος, ας πούμε, πατάει πόδι στο έδαφος, τραβάει, ή ο άλλος τραβιέται, ας πούμε, πίσω. Κάτσε, ρε φίλε.
Τι πέναλτι. Τι να κάνει μετά όλα.
Τι πέναλτι, ας πούμε.
Χίχη το είχε παίξει και ο διαιτητής. Λοιπόν, έλα. Πάμε διακοπή.
Έφυγε ένας διαιτητής, ένας Ισπανός, τον στείλαν, αλλά του Γαλλία-Αυστρία.
Τι κάναμε αυτό.
Τον στείλανε πίσω.
Δεν
θυμάμαι να κάνει τίποτα.
Δεν θυμάμαι να γίνει κάτι.
Λέγαν ότι ευνόησε τους Γάλλους. Στον γκολ, ας πούμε, είχε υπάρξει φάουλ για την Αυστρία. Κάτι, κάποια φάση, πλάγιο.
Θυμάμαι κάτι που είναι, ωραία, αφού είχε και, δικαίωμα να το γυρίσει.
Και τον στείλανε. Πάμε διαφημιστικό. Καλά, και επιστρέφω.
Μου στέλνει εδώ στο Instagram ο Ανδρέας,
ναι,
ότι πριν αρχίσει το γύρο έδωναν μακροχρόνιο over 12 προσπάθειες στο τέρμα του Ρονάλντο με απόδοση 4. Αλλά δεν είναι στο τέρμα οι 12 που είπες, έτσι δεν είναι.
Όχι, είναι 5, γενικά... είναι, 5 είναι. 5 στο τέρμα. Έχει κάνει 5 στο τέρμα.
Γι' αυτό και
μπορείς να φτάσεις. Πόσο δίνει αυτό?
Έδινε 4, 12 προσπάθειες στο τέρμα πριν αρχίσει το γύρο. Τώρα έχει 5,
για όλο, για όλο το τουρνουά. Εντάξει, στη Σλοβενία δεν την περάσουν. Λες να μην την περάσει η Πορτογαλία.
Το θέμα είναι να θα κάνουμε στο τέρμα και να τα βάλουμε. Εμείς ο Ρονάλντος.
Θα βάλει, εντάξει. Γι' αυτό γκρίνιαζε. Τώρα το πέναλτι έχασε την ευκαιρία και έχασε και το ρεκόρ των ομίλων, φίλε.
Θα έρθει όμως, θα έρθει.
Των ομίλων έχει 8 μάτς να σκοράρει σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων, το οποίο είναι ή 7.
Τρία και άλλα 5 δηλαδή, τόσα πολλά.
Ναι, έχει κάμποσα.
Ολόκληρο τουρνά είναι αυτό το 5.
Στο προηγούμενο, στο παγκόσμιο, στο Κατάρ, είχε σκοράρει στο ξεκίνημα, νομίζω. Και μετά η Πορτογαλία έχει αποκλειστεί από το Μαρόκο. Γι' αυτό σκεφτόμουν, λέω, η Γεωργία νίκησε το Μαρόκο είχε αποκλείσει και την Ισπανία και λέω η Γεωργία νίκησε την Πορτογαλία. Λες να νικήσει και την Ισπανία, να γίνει κανένα τρελό τέτοιο.
Οι μισοί παίχτες από Μαρόκο τότε είχαν πάρει μεταγραφή, δεν θυμάσαι τώρα. Η Άμραμπατ, αυτοί όλοι, η Manchester United, κακό το ένα το άλλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γύρω time ακούτε. Πέτρος Μαυριανίτης, Χρήστος Σαράντος είναι στα μικρόφωνα. Νίκος Τσιπλάκης, αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε και αλλαγή στη δημοσιογραφική υποστήριξη, είναι η Ειρήνη Παπαζήση. Και Αντουάν Παναγιωτόπουλος, εκεί να τος. Και θα μιλήσουμε για γύρω τώρα, φίλε.
Με ένα γιατί πριν τι ρωτά. Μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει.
Που ξέρει και το παρακολουθεί ανελειπώς. Έτσι. Ωραία. Είναι ο κύριος Σωκράτης Φρυδόπουλος μαζί μας, μέχρι πρώτη ενός προπονητής του Λιβαδιακού που ανέβηκε και η ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έχει περάσει από την ΑΕΚ και από την ΑΕΚ Β και υπηρεσιακός και ένα σωρό και του αρέσει η μπάλα. Είναι σαν και εμάς.
Ναι.
Έτσι. Πάρα, ωραία, πολύ.
Πάρα πολύ. Ωραία.
Και είναι και δουλειά του ούτως ή άλλως. Καλημέρα, coach.
Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Χαρά μας.
Είναι τιμή μου να είμαι στην Ελλάδα.
Χαρά μας, κόσμο. Ευχαριστούμε.
Καλά σας λόγια. Θέλω να πω στον κόσμο ότι όλοι ξέρουμε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι ξεχωρίζουν από αυτούς που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και άλλοι το ξέρουν και άλλοι το αγαπάνε. Έχει διαφορά λίγο.
Βέβαια.
Ναι.
Και αυτό που είπατε ότι ξέρω ποδόσφαιρο και θα συζητήσουμε είναι από τη δική μου οπτική γωνία, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν μια διαφορετική οπτική γωνία. Που και χωρίς απολυτότητα και φανατισμό, καθένας τα βλέπει διαφορετικά και πολλές φορές είναι και όλα σωστά.
Έτσι. Έτσι.
Ναι, ναι. Σωστό.
Όλοι έχουν δει καμιά φορά.
Ναι, η οπτική, καταρχάς, η αισθητική είναι κάτι υποκειμενικό. Έτσι. Της αρέσει. Αν και νομίζω, κύριε Φρυδόπουλε, ότι περισσότεροι συμφωνούν σε αυτό τον πρώτο γύρο ότι η Ισπανία έτσι μας άρεσε λίγο παραπάνω, ή όχι.
Σίγουρα έχει ομάδες που πήγαν αρκετά καλά. Η Ισπανία πήγε καλύτερα από όλους. Έχει ομάδες που υπάρχουν, ως απογοήτευση, σίγουρα. Και έχει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα να βγάλουμε για αυτό το γύρο. Εγώ επιγραμματικά γρήγορα, μια και μου δώσατε το λόγο, ναι, να πω ότι είδαμε κάποιες τάσεις, αρκετές ομάδες να παίζουν με τρεις στόπερ, είτε 3-5-2, είτε 3-4-2-1. Η διαφορά των δύο συστημάτων είναι το ένα έχει εξτρέμ, το άλλο δεν έχει εξτρέμ, έχει μόνο πλάγιους μπακ. Έχει ομάδες τριών ταχυτήτων. Και όχι δύο, πιστεύω. Δηλαδή, οι μεγάλες ομάδες είναι φυσικά τα φαβορή. Αλλά υπάρχει και μια δεύτερη ταχύτητα με Ελβετία, με Δανία, με Αυστρία, που δεν μπαίνει στην ίδια ζυγαριά, πιστεύω, με την Σλοβακία, με την Αλβανία, με τη Γεωργία. Και ας έχουν πάει καλά. Και σαφέστατα, η Ισπανία είναι αυτή η ομάδα που ξεχώρισε. Όχι μόνο γιατί έκανε το 3-3, αλλά δείχνει τη μεγαλύτερη πληρότητα μέσα στο γήπεδο, έχοντας λύσεις από παντού και έχοντας και έναν τρόπο παιχνιδιού φυσικά που παίρνει τα περισσότερα από τους παίκτες της, σύν ότι οι παίκτες της έχουν βγάλει πολύ μεγάλη προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο, έχουν θάρρος, παίρνουν το ρίσκο, πάνε στο ένας εναντίον ενός, υπάρχει πλουραλισμός στην επίθεση, εν αντιθέσει με την Αγγλία, ας πούμε, που είναι μεγάλη απογοήτευση, που εξίσου έχει μια τετράδα επιθετικών παικτών οι οποίοι κοστίζουν 100 εκατομμύρια
ο καθένας.
Να πούμε χρηματιστηριακά ο καθένας και παίζοντας με αντιπάλους που μπορεί να κοστίζουν και δεν μιλάει έτσι απλά και ο κόσμος καμιά φορά, γι' αυτό το χρησιμοποιώ έτσι, μπορεί να κοστίζουν 1 εκατομμύριο, 1,5, 500.000, δεν έχουμε τη διαφορά των 99 εκατομμυρίων έτσι μέσα στο γήπεδο.
Coach, μπορείτε όμως να μας το εξηγήσετε αυτό με την Αγγλία, γιατί συμβαίνει.
Εγώ, παιδιά, πιστεύω, ειλικρινά πιστεύω ότι όσο μεγάλος και αν είναι ο παίκτης, η προσωπικότητά του μέσα στο γήπεδο είναι ένα εντελώς διαφορετικό και η ψυχοσύνθεσή του να το βγάλει. Δηλαδή, ο Φόντεν, ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ, ο Σακά, η προσωπικότητά του μέσα στο γήπεδο παίρνουν την μπάλα και την γυρίζουν πίσω. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν παίρνουν τις προσπάθειες. Η Αγγλία επίσης της λείπει η δημιουργία. Έχει δύο χαφ οι οποίοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν. Πώς θα τροφοδοτήσουν, πώς θα παίξουν τους τέσσερις επιθετικούς τους. Εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες άλλες ομάδες που η χάθος είναι δημιουργική. Και μια πολύ απλή διαφορά στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, εγώ το λέω και δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό το δικό μου, είναι ότι ένας καλός χαφ είναι ο χαφ που θα πάρει την μπάλα και θα την πάει μπροστά. Το να πάρει την μπάλα και να παίξει παράλληλα, το να πάρει την μπάλα και να παίξει πάλι πίσω είναι εντελώς διαφορετικό το να πάρει την μπάλα και να παίξει μπροστά. Η Αγγλία δεν έχει κάτι τέτοιο στα χάφτες αυτή τη στιγμή, κατά την προσωπική μου άποψη. Και δεν έχουν βγάλει και την προσωπικότητά τους οι επιθετικοί τους παίκτες. Και είναι τέσσερις παίκτες, δεν είναι.
Και ο ένας καλύτερος από τον άλλον, είναι φοβερό πράγμα. Ναι.
Ακριβώς.
Εκεί δεν έχει όμως το παιχνίδι, δεν έχει βάλει το χεράκι του και ο προπονητής. Δηλαδή στον τρόπο που πρέπει να κάνουμε passing game, να παίζουμε σίγουρη πάσα πίσω.
Κάντε την μπάλα πίσω, ρε παιδί μου, ναι. Κάντε κάτι άλλο.
Λέω, η ερώτηση, γιατί δέχεται αρκετή κριτική ο προπονητής της ομάδας. Θεωρούν δηλαδή ότι όταν έχεις ένα τέτοιο υλικό δεν μπορεί να παρουσιάζεις μια ομάδα με αυτή την εικόνα.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας και μπορεί κάποιες φορές να δεχτεί κριτική ο προπονητής, που είναι και το απλό, είναι και το εύκολο και είναι και το σωστό ίσως πολλές φορές για την εικόνα που βλέπουμε. Αλλά εγώ λέω, αν εξαιρέσουμε τον προπονητή και βγάλουμε στην άκρη τα όποια λάθη του, η ατομική ποιότητα αυτών των παικτών την έχουμε δει. Δηλαδή θα πάρουν την μπάλα, δεν θα ρισκάρουν, δεν θα το παίξουν.
Ναι, έχετε δίκιο.
Δεν θα προσπαθήσουν να συνδυαστούν και ας γίνει το λάθος. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Εν αντιθέση, ας πούμε με την Ισπανία που όλοι την έχουμε ως παράδειγμα, θα πάρει την μπάλα ο Γιαμάλ και ο Williams, που τα παιδιά είναι και ρούκι σε μια τέτοια διοργάνωση. Δηλαδή έχουν απίστευτο θράσος και θάρρος για πρωτοεμφανιζόμενοι σε Euro. Αλλά η Ισπανία έχει και πολλές επιλογές. Θα την πάρει. Αλλά ο Γιαμάλ, αν θα μπλοκαριστεί, αν θα ντουμπλαριστεί, θα παίξει μέσα με τον Φαμπιάν Ρουίς, θα παίξει μέσα με τον Πέντρι, θα αλλάξει πλευρά, θα πάει στο Williams. Είναι, να το πω λίγο με λίγο χιούμορ, από τη σκύλα στη χάρη που πηγαίνει η μπάλα για τους αντιπάλους τους. Αυτό δεν το βλέπουμε από την Αγγλία όμως. Εν αντιθέσει όμως με άλλες ομάδες που έχουν σηκώσει το ανάστημά του, δηλαδή η Αυστρία που σας ακούω και μιλάτε, είδα προχτές και δύο-τρεις εξαιρετικούς παίκτες. Ο Σάμπιτσερ, έχει ένα δύσκολο επώνυμο, το ξεχνάω, ο
Baumgartner.
Εξαιρετικός. Ο Σμιθ, εξαιρετικός.
Ναι.
Νομίζω κάποια στιγμή ότι και οι παίκτες πρέπει να σηκώσουν το ανάστημά τους. Εξάλλου βλέπουμε και Euro που παίκτες θα διακριθούν μέσω της ομάδας.
Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε την εικόνα από το πρώτο γύρο. Είναι ασφαλές κριτήριο για τα νοκάουτ? Ενδέχεται, ας πούμε, κάποια ομάδα που δεν υπάρχει στον πρώτο γύρο, επειδή ξέρει να μην χάνει στα νοκάουτ, να φτάσει μακριά. Αυτό δεν παίζει ως σενάριο?
Όλες οι ομάδες σε αυτό το Euro, δεν ξέρω στα προηγούμενα Euro ή Mundial αν υπάρχει το ίδιο στατιστικό, έχουν πάρει βαθμό. Όλοι έχουν πάρει και κάτι. Ακόμα και οι τέταρτες. Με 0 βαθμούς δεν τερμάτισε κάποια ομάδα. Τα παιχνίδια που είδαμε ήταν πολύ ανταγωνιστικά. Δηλαδή, ακόμα και οι μικρομεσαίες ομάδες, βρίσκοντας ένα πλάνο και μια τακτική, έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν ομάδες με πολύ μεγάλη ποιότητα και το έχουν καταφέρει. Δεν υπάρχει ασφαλές αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ μαζί σας. Οποιοδήποτε ζευγάρι, και αν υπάρχει αυτή τη στιγμή στους 16, δεν δίνει το προνόμιο στο μεγαλύτερο σε όνομα ομάδα ότι θα περάσει. Φυσικά και μπορούμε να δούμε σε οποιοδήποτε ζευγάρι έκπληξη. Το μοναδικό λίγο που θα ήθελα να σημειώσω εγώ είναι και γιατί τη συμπαθώ προσωπικά πάντα και θα συμφωνήσω με τον Πέτρο, γιατί το λέει κάποιες φορές.
Για την Ιταλία, λέτε?
Είναι για την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει συμπλέγματα. Είναι μια καλή ομάδα. Στο πρώτο σφαίρι την Αλβανία, αν και έχανε, με το που μπήκε στο γήπεδο έχανε. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έκανε ένα μέτριο παιχνίδι με την Ισπανία. Είναι μια ομάδα όμως που μαθαίνει από τα λάθη και θα κάτσει να προσαρμοστεί. Δεν θα έχει πρόβλημα να κάνει άμυνα. Δεν θα έχει πρόβλημα να παίξει στο μισό γήπεδο. Δεν έχει συμπλέγματα του τύπου «εγώ είμαι η Ιταλία και θα μπορώ να τους κερδίσω όλους».
Ναι.
Είναι έξυπνη ομάδα, χρησιμοποιεί την τακτική της, έχει καλό προπονητή και νομίζω ότι είναι η πλέον επικίνδυνα τα top ονόματα όσον αφορά το Euro. Και έχει και καλό μονοπάτι, όπως λέτε
και
εσείς.
Ναι, και είναι και... Έχει και αυτό το ότι έχει καλό προπονητή πρέπει να σταθούμε, γιατί από υλικό δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να τύχει διαχρονικά στην Ιταλία.
Σωστά. Δεν είναι το πλέον ποιοτικό των τελευταίων ετών. Όμως η προσαρμογή τους για Ιταλία, το ξέρουμε πάντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, ότι πάντα έχουν την εξυπνάδα να βρίσκουν τον τρόπο.
Ναι, είναι σε γενικές γραμμές, αυτό ισχύει για την Ιταλία. Εγώ νομίζω πάντως ότι έχει δυσκολίες το μάτς με την Ελβετία.
Ναι, αλίμονο ρε, βέβαια, τώρα σε αυτή τη φάση.
Τεράστιες δυσκολίες, φυσικά πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Σίγουρα...
Είναι εξαιρετική ομάδα.
Ναι, σίγουρα το μονοπάτι του από κάτω έχει τρία πολύ μεγάλα ονόματα, δηλαδή την Ιταλία, την Αγγλία και την Ολλανδία, η οποία τερμάτισε τρίτη η Ολλανδία.
Πλάκα, ναι.
Ενώ το πάνω μονοπάτι έχει πέντε.
Έχει όλα τα θηρία,
Έχει τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία.
Το Βέλγιο
παίζουν και μεταξύ τους.
Και ξεστεί, το και πάνω.
Ξεχνάω και άλλη μία.
Την Πορτογαλία.
Και την Πορτογαλία.
Και πάνω,
σωστά. Πέντε.
Είναι οι ομάδες οι οποίες ήταν και πιο φαβοροί από τις άλλες που συζητάμε κάτω, επειδή είμαι εξαιρουμένοι της Αγγλίας τέλος πάντων. Έτσι. Γιατί την Ιταλία δεν περίμενε κανείς ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Μάλιστα, ο coach που έχουμε εδώ τώρα στο Κράτσο Βεδόπουλος είχε πει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή του μια μεγάλη ατάκα που την είχε ακούσει όταν είχε πάει να πάρει το δίπλωμα τη UEFA. Είχε πει ότι ο έξυπνος προπονητής έχει συνεργάτες εξυπνότερους από εκείνον.
Έτσι.
Ποιος έχει ο
Σπαλέτη? Κάποιος δεν μπορεί να... Γιατί είναι καλός προπονητής και επιτυχημένος. Έτσι τον αγαπάνε
ο Σπαλέτη είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά εδώ ξέρεις, είναι πολύ διαφορετικό, δεν είναι, κυρία Φρυδόπουλε, το να προπονείς ένα σύλλογο από το να προπονείς μια εθνική ομάδα.
Και στα μισά κιόλας.
Δηλαδή σου διασφαλίζει, ας πούμε, αυτή τη την ικανότητα για το να αλλάξει σε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται είναι διαφορετική δουλειά.
Έχετε δίκιο. Και εγώ το σκεφτόμουν πολλές φορές, γιατί βάζουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία να το σκεφτεί. Αν θα ήσουν εσύ προπονητής, τι θα έκανες. Ίσως θα πρέπει οι ομοσπονδιακοί προπονητές, καλώντας τους παίκτες τους, να έχουν κάνει και ένα σχεδιασμό το ότι τι παίζουν όλα αυτά τα παιδιά στις ομάδες τους, ποιο είδος παιχνιδιού εξυπηρετούν περισσότερο. Γιατί, ας πούμε, ένα επιχείρημα που ακούω ότι οι Άγγλοι είναι κουρασμένοι από την Premier League και από τους πολλούς αγώνες. Οι αντίπαλοί τους και οι συμπαίκτες τους δεν είναι Άγγλοι όλοι. Είναι Ισπανοί, Γερμανοί, Ιταλοί, Γάλλοι, οι οποίοι έχουν παίξει εξίσου τα ίδια παιχνίδια και ίδιο αριθμό παιχνιδιών στην Premier League.
Ναι, στα λεπτά έχει βγει μια ιστορία. Οι παίκτες στο ρόστερ της Γερμανίας και της Πορτογαλίας έχουν παίξει τα περισσότερα λεπτά. Απλώς δεν είναι.
Όταν χάνει η Αγγλία, έχουμε ακούσει και τα παιδιά καμιά φορά λένε είναι η κούρασή τους, γιατί πραγματικά είναι εξουθενωτικό πρωτάθλημα.
Είναι άλλη ένταση σίγουρα. Δεν είναι μόνο τα λεπτά, είναι και η ένταση που παίζει σε αυτά τα λεπτά. Έτσι δεν είναι?
Για να συνεχίσω, φυσικά και εννοείται. Ο ρυθμός και η ένταση δεν έχει καμία σχέση με την αντοχή και τη φυσική κατάσταση. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντελώς διαφορετικό. Για να συνεχίσω όμως αυτό που ρωτήσατε, η διαφορετικότητα των προπονητών, ακόμα που υπάρχουν και στην Premier League, δεν είναι Άγγλοι προπονητές. Οι περισσότερες στις ομάδες, τις μεγαλύτερες, είναι ξένοι προπονητές.
Ναι, σωστά.
Και αυτοί συνθέτουν ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο που ίσως τελικά θα πρέπει να προσαρμοστεί ο ομοσπονδιακός Άγγλος προπονητής για να βρει την κατάλληλη τακτική, την κατάλληλη μέθοδο για να παίξει. Φυσικά και είναι δύσκολο αυτό που είπατε. Όμως θα ήταν μια καλή αρχή, νομίζω, πολύ πρόχειρα όσο το σκέφτηκα και εγώ, ότι να μπορέσει να ενώσει το παζ των παικτών του με την ποιότητα που έχουν και το στυλ που παίζουν.
Που έχουν συνηθίσει. Mm. Κάποια στιγμή η Ιταλία, γι' αυτό ήταν τόσο καλή, είχε αποφασίσει να παίζει στο στυλ της Γιουβέντους, η οποία είχε τους περισσότερους παίκτες. Με τρία σέντερ μπακ
και τους Μπονούτσιδες, βέβαια, όλοι μαζί.
Και λοιπά, και παίζουμε στο ίδιο στυλάκι που είχε κάνει, ξέρω εγώ, ποιος ήταν τότε, ο Κόντε ή και πιο πριν, ας πούμε.
Η Ιταλία, παιδιά, ίσως νομίζω ότι είναι η μοναδική χώρα που μπορεί να έχει τους περισσότερους παίκτες στη χώρα της μέσα, ίσως.
Ναι.
Η Αγγλία τους έχει όλους, με εξαίρεση τον Γκέιν και τον Μπέλιγχαμ. Γιατί είναι ακριβό το πρωτάθλημα.
Ναι. Από οι Άγγλοι δεν φεύγουν. Οι Άγγλοι είναι εξαίρεση ούτως
ή άλλως. Ναι, έτυχε ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ, συνήθως δεν έχουν κανέναν έξω.
Ναι, ναι.
Γιατί εκεί είναι τα λεφτά.
Δύσκολο στην Premier League. Είναι όπως το ισπανικό μπάσκετ. Ναι.
Επίσης, μια ομάδα που με απογοήτευσε λίγο και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο ήταν η Σερβία.
Ναι, ναι, και εμείς την περιμέναμε σαν outsider καλό. Αλλά ναι, δεν τις έκατσα.
Είχαν μάλλον εσωτερικά προβλήματα από τη στιγμή που ο Τάντιτς έμεινε στον πάγκο. Φαίνεται τουλάχιστον αυτό βγήκε προς τα έξω.
Βγήκε, γιατί δεν σημαίνει ότι ποια ομάδα δεν πάει καλά, αντί και καλά κάτι συνέβη μέσα.
Όχι, εντάξει, δεν ήταν. Υπήρχαν άλλες ομάδες που έπαιξαν καλύτερα.
Κάτι μόνο. Λίγο και εμείς απ' έξω και φυσικά με όλο το σεβασμό, γιατί ο προπονητής τους, ο Στοϊκόβιτς, ήταν ένας μεγάλος παίκτης, ένας τεράστιος παίκτης, ένας βιρτουόζος της μπάλας. Και πολλές φορές κατάλαβα, ένιωσα, ότι το κουτσάρισμα του ήταν εντελώς αντίθετο από τον τρόπο που έπαιζε και εκείνος.
Ναι.
Αυτό το 3-5-2,
ναι.
με back παράδειγμα, λέω εγώ, extreme, τον Κατσίνοβιτς ή τον
Ζιβκοβιτς,
με αντίθετα πόδια, με προβλέψιμους στους δύο φορ, χωρίς κάποιο πλάνο, με τα περισσότερα παιχνίδια να χάνει και να μην αλλάζει αυτούς τους τρεις στόπερ για 90 λεπτά,
ναι.
Νομίζω ότι καμιά φορά ίσως δημιουργούμε και εμείς τα προβλήματα μέσα στην ομάδα.
Ναι, είδατε πώς γίνεται καμιά φορά. Ο Στοϊκόβιτς που ήταν σούπερ επιτελικός, παίζει με τρία center back. Θυμήθηκα τώρα το Ζιντάν,
ναι,
που ήταν θεός στη Σεβίλλη και έπαιζε πάρα πολύ συντηρητικά στη Ρεάλ.
Ναι.
Το θυμάσαι πόσο συντηρητικά έπαιζε.
Το καταλογίζανε κιόλας.
Είναι δυνατόν ο Ζιντάν, ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, εφήβρε
όλοι μπροστά,
νέα
όλοι μπροστά,
πράγματα,
ναι, ναι, ναι,
στο επιθετικό ποδόσφαιρο, να παίζει τόσο συντηρητικά. Και όμως άλλη ιστορία του προπονητή, έτσι δεν είναι?
Ναι,
είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και τα βλέπουμε στην πράξη κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει πει, ας πούμε, ο coach σε μια συνέντευξη πάλι, ότι εγώ, λέει, επειδή έπαιζα σε μικρομεσαίες ομάδες γενικά, Ιουνικό, Καλυθέα, έκλεισε Αστέρα Τρίπολης, αν θυμάμαι καλά, μία χρονιά, ναι. Λέει, έμπαινα μέσα, λέει, στα παιχνίδια και περίμενα, λέει, ότι θα αντιμετωπίσω θεούς και δαίμονες. Γιατί συνήθως έπαιζε, ξέρεις, με καλύτερες ομάδες και μεγαλύτερες κτλ. Και αυτό, λέει, προσπαθώ να μεταλαμβαδεύσω τώρα και εγώ στους προπονητές. Και αυτό είναι που κάνουν η Γεωργία, που λέμε, ρε παιδί μου, λίγο πάθος, ρε, λίγο ξυπνάτε λίγο στις ορισμένες ομάδες που το λέμε, τις μεγάλες, ξέρεις. Πάμε λίγο, ρε παιδιά, ξυπνάτε. Euro είναι, τι περιμένετε δηλαδή, ας πούμε, κατάλαβες.
Συμφωνώ μαζί σας. Η γεωργία, το πάθος, η δίψα, η όρεξη για διάκριση. Mm. Φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Μας κάνει και το νιώθουμε εμείς από
την τηλεόραση. Ναι, ναι, μας το βγάζει από την τηλεόραση. Ναι, 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 μας το βγάζει.
Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο σε κάνει να αισθάνεσαι. Δεν είναι κάτι κρύο. Και μπορεί να αισθανθεί οποιοδήποτε. Mm.
Εμένα και μου άρεσε και η Αλβανία παρότι έμεινε έξω.
Και αυτοί έτσι έπαιζαν, έτσι έπαιζαν και αυτοί.
Μας προσέφερε, ρε παιδί μου, μάτς που τα ευχαριστηθήκαμε γιατί εν τέλει δεν είναι μόνο εντάξει για εσάς προπονητές. Τους ενεργούς που παίζει μέσα, το αποτέλεσμα είναι αυτό που κυνηγάτε. Mm. Αλλά υπάρχει και ο κόσμος που ενδιαφέρεται. Εγώ, ως ουδέτερος, με ενδιαφέρει να βλέπω και λίγο μπαλίτσα.
Ναι.
Τι να το κάνω ένα 0-0 που θα περάσουν και οι δύο ή ένα-ένα επειδή πέρασε. Οκ, μπορεί να το πανηγυρίσω, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλω να ευχαριστηθώ τον κόσμο. Να
ξεχωρίζουμε τη σκοπιμότητα από το θέαμα. Εντάξει, ναι, ναι.
Συμφωνώ μαζί σας. Είδαμε στο Euro ακόμα και τις μικρομεσαίες, τις ομάδες της τρίτης ταχύτητας, ότι μπήκαν στο γήπεδο για να κερδίσουν, με τον τρόπο τους καθημερινά για να κερδίσουν και όχι για να μην χάσουν. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Προσπάθησαν να πάρουν παιχνίδια με κάποιο τρόπο η καθημερινά, με τον τρόπο της και το στυλ της και τον τρόπο ποδοσφαίρου που την εξυπηρετεί και μπορεί. Και αυτό ήταν ωραίο γιατί έδωσε συναρπαστικά παιχνίδια. Mm. Φυσικά. Έτσι πρέπει να γίνεται γενικά στα πρωταθλήματα όλα.
Το έχουν πιστέψει οι κότσοι ομάδες πια. Σου λέει η Ελλάδα το έκανε το 4. Οι άλλοι το είχαν κάνει το 92. Άλλες ομάδες βλέπεις ότι φτάνουν τελικά Κροατία, ξέρω εγώ. Μικρό έθνος με παχταράδες κτλ. Σου λέει θα βγάλει. Μα πάμε κι εμείς, μπορεί κάτι να γίνει σήμερα.
Οι Γεωργιανοί λέγανε στο πρώτο μάτς πετύχαμε ένα γκολ. Mm. Φοβερό,
χειροκροτάγανε. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι.
Στο επόμενο πήραμε ισοπαλία. Τώρα γιατί να μην κερδίσουμε. Και τσουμπ μπήκανε και κερδίσανε την Πορτογαλία. Κότς, γιατί μπαίνουν τόσο αυτό γκολ. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Καλή ερώτηση.
6 αυτό γκολ να μπαίνουν και αν δείτε και από τα υπόλοιπα γκολ, αρκετά βρίσκουν πόδι, άσχετα αν δεν χρεώνονται σε αυτό γκολ. Είναι επειδή μαζεύονται, παίζουν μαζικές άμυνες.
Καταρχάς βλέπουμε ότι πάρα πολλές ομάδες στη φάση άμυνα στην οργανωμένη τους, είτε είναι μεγάλες είτε είναι μικρομεσαίες, ότι δεν έχουν πρόβλημα πολλές φορές θα παίξουν και στο μισό του γήπεδο και πολύ πιο χαμηλά. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο μεγάλος συνωστισμός μέσα στο κουτί και από τις ενέργειες των εξτρέμ των πλαϊνών παιχτών που θα πάρουν την μπάλα και θα κόψουν τις μπάλες έξω ή θα βγάλουν τις σέντρες επικίνδυνες μέσα στο κουτί μαζί με τις κακές τοποθετήσεις των αμυντικών και ίσως και τις συμπτώσεις, γιατί δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε και αυτό, ότι έτυχε να το δούμε και αυτό, χωρίς να είναι 100% σύμπτωση, ότι έχουν φέρει όλα αυτά. Mm. Αυτό νομίζω ότι έχουν πλαγιοκοπήσει πάρα πολύ. Έχουμε δει πολλές φορές να κάθονται πολύ χαμηλά στην άμυνά τους, γιατί παίρνουν και τις ανάσες τους μέσα στο γήπεδο. Και οι λάθος τοποθετήσεις των αμυντικών το έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Mm. Ίσως με τις μέρες, με τον καιρό, θα δούμε ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα για να αξιολογήσουμε γιατί έγινε αυτό. Εγώ έτσι πρόχειρα με ρωτήσατε, αυτό μπορώ να το πω.
Ναι. Βλέπω τα στατιστικά γι' αυτό. Πέτρο, θες κάτι να ρωτήσεις?
Όχι, όχι.
Και έβλεπα και ένα άλλο στατιστικό για την πρώτη φάση. Τώρα συζητάμε πολύ για στατιστικά γιατί τελείωσε ένα μεγάλο κομμάτι του τουρνουά και πάμε στα νοκάουτ. Ότι είναι πολύ περισσότερα τα γκολ τα οποία μπαίνουν στο πρώτο ημίωρο και μου κάνει μεγάλη εντύπωση σε σχέση με προηγούμενα τουρνουά. Και αυτό πώς εξηγείται? Συνήθως ξέραμε ότι στα πρώτα μάτς μπαίνουν και πιο επιφυλακτικά οι ομάδες. Εδώ είναι τυχαίο άραγε το γεγονός ότι μπαίνουν πολύ. Μπήκε και το πιο γρήγορο γκολ από την Αλβανία, 23ο. Μπήκανε και τα πιο αργά γκολ. Της Ουγγαρίας ήταν 99,5.
Ναι, στο 10ο λεπτό του καθυστερήσεων.
Και του Τζαγκάνι ήταν στο 97.
Ναι, ναι.
Αλλά το κυριότερο.
Και η Σερβία εσωφάρισε ένα παιχνίδι, νομίζω, πολύ αργά.
Στο τέλος, ναι, ναι, το ένα.
Και οι Γερμανοί με την Ελβετία, δεν θυμάμαι τώρα ποιο λεπτό ήταν. Mm. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι μπήκαν πάρα πολλά γκολ στο πρώτο ημίωρο. Δηλαδή, σε σχέση με τα expected goal, μπήκανε παραπάνω γκολ. Δηλαδή και από εκεί που δεν το περίμενες ότι θα μπουν. Δεν ξέρω πώς γίνει αυτό. Είναι τυχαίο, λέτε?
Όχι, δεν είναι τυχαίο. Εκτιμώ ότι όλες οι ομάδες, και αυτό το βλέπουμε και κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού, ότι δεν είναι φοβικές απέναντι στον αντίπαλό τους. Και έχουν το σχέδιό τους και μπαίνουν να το υπηρετήσουν από την αρχή. Δηλαδή μπαίνουν να κάνουν κάτι. Δεν μπαίνουν να προσέξουν, να αξιολογήσουν, να περιμένουν, να κάνουν πολλή άμυνα. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες προσπαθούν να κάνουν κάτι. Όλοι οι παίκτες έχουν κατανοήσει ότι είναι μια τεράστια γιορτή του ποδοσφαίρου και είναι στη μεγάλη εικόνα όταν θα τελειώσει, ότι είναι μεγάλο το κέρδος και για τους παίκτες. και νομίζω ότι από την αρχή μπαίνουν να κάνουν πράγματα. Δηλαδή μπαίνουν να κερδίσουν. Είτε δούμε Γερμανία, Σκωτία, θα μπει να κάνει κάτι.
Ναι,
είτε δούμε
κάτι θα γίνει,
Ισπανία,
ναι.
Γεωργία, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι οποιοδήποτε παίκτη. Νομίζω ότι μπαίνουν μη φοβικές, που με πολύ θάρρος ώρες τους, με εμπιστοσύνη στις ομάδες τους, για να πάρουν κάτι. Ναι. Και το καταφέρνουν.
Ποιος θα το πάρει τελικά?
Τα από στο μυαλό μου.
Καμιά, έτσι είναι, καμιά επιλογή, ρε παιδί μου, καμία έμπνευση, καμία.
Ειλικρινά, όποιος μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη, εγώ δεν θα το έλεγα ποτέ στο ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ γιατί δεν μπορεί να κάνει 3-4 νίκες η Δανία. Μπορεί να κάνει. Γιατί δεν μπορεί να κάνει 3 προκρίσεις η Ελβετία. Μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει η Γερμανία. Όλες μπορούν να το κάνουν. Σαφέστατα και η Γεωργία είναι πολύ πιο δύσκολη, πιο απίθανο. Άλλο το ποιος θα το πάρει και ποιος θα ήθελα εγώ να το πάρει. Αν με ρωτήσετε εμένα, εγώ θα ήθελα να το πάρει η Ιταλία.
Μάλιστα, ωραία. Coach, να πούμε και τι γίνεται τώρα, περιμένετε, αναμένετε για την επόμενη σεζόν μετά την άνοδο του Λιβαδιακού.
Είμαστε... αφού τελείωσε μια πολύ ωραία χρονιά και ειλικρινά ήταν μια πολύ ωραία χρονιά, γιατί είτε συνεχίσεις είτε δεν συνεχίσεις το ποδόσφαιρο, δεν αναιρεί το τι περάσαμε μέσα στη χρονιά. Εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Ήταν εξαιρετικές οι συνθήκες, τα βοηθητικά μας γήπεδα, η συνεργασία με τη διοίκηση, με τους συνεργάτες, με τους παίκτες. Ο Λιβαδιακός έχει μια ομάδα με αρκετούς παίκτες και Έλληνες παίκτες. Και ένα βασικό κορμό, το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους σας και εμάς, να το δούμε και την επόμενη χρονιά. Εύχομαι να συνεχίσει αυτό που είπα και πριν, ότι επειδή κάνεις πρωταθλητισμό στο Super League 2, άρα παίζεις κάθε εβδομάδα για να νικήσεις, να κρατήσουν οι ομάδες που ανεβαίνουν την ίδια νοοτροπία και να μπαίνουν στο γήπεδο για να νικήσουν και όχι για να μην χάσουν, και μπορεί να το κάνει ο Λιβαδιακός. Από εκεί και πέρα, εγώ το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματά μας, είτε Super League 1 είτε Super League 2, τουλάχιστον αυτές οι ομάδες που πάνε για κάτι παραπάνω, με τον μικρό αριθμό είναι πολύ περιορισμένη η αλφαεθνική με 14 ομάδες. Η Super League 2 με 20 ομάδες, οι οποίες ξέρετε ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο ακόμα στην Ελλάδα, δεν είναι σαν τη Β' Εθνική στις υπόλοιπες χώρες.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ δύσκολο να βρεις εργασία, οπότε το πιο κοντινό έως τώρα είναι να περιμένω.
Ναι, ναι. Όπως μου είχε πει κάποια στιγμή και ο Νιόπλιας, ήταν αντίστοιχη περίοδο. Κάτι μεγάλο συζητούσαν και μου λέει: είναι, μου λέει, καμιά τριανταριά ομάδες και είμαστε 200 προπονητές. Περιμένουμε. Έτσι μου είχε πει.
Πολύ σωστά. Να το πω λίγο διαφορετικά. Εγώ στην Α' Εθνική είναι 14 ομάδες, από τις οποίες οι μισές τουλάχιστον θα έχουν ξένους προπονητές και λογικό είναι. Άρα μένουν 6, ας πούμε. Και από τη Β' Εθνική Super League είναι από τις 20, είναι 5-6 καλές. Άρα μιλάμε για 10 ομάδες στο σύνολο και 200 προπονητές.
Ναι, ναι, σωστά.
Coach, ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας.
Πάμε στο Γιάννη Σαντοριναίο, τον οποίο ξεχάσαμε νωρίτερα με την κουβέντα. Γιατί υπάρχει ένα φιλικό. Ζητούμε συγγνώμη και στον αέρα. Γεια σου, Γιάννη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ούτως ή άλλως κάνετε ωραία πάσα, γιατί ο Σωκράτης Σοφριδόπουλος
ήταν
με την ΑΕΚ, ως προπονητής στην ΑΕΚ Β, πρωταθλητής με το Λιβαδιακό στη Super League 2. Μια χαρά πέρασμα. Τώρα πέσαμε, είτε το πιστεύετε το έχει, σε cooling break. Είμαστε στο 23ο λεπτό. ΑΕΚ Αλκμαρ είναι 0-1. Η Αλκμαρ προηγείται με τον γκολ του γιου του τεχνικού της ΑΤΕΡ, του Φαν Μπόμελ. Ναι, ναι, δεν τα πάει καλά η ΑΕΚ με την οικογένεια Φαν Μπόμελ. Ο πατέρας με την ΑΤΕΡ προκρίθηκε.
Αυτός ο Ρούμπερ λέει πολύ δυνατός, 19χρονος και τα λοιπά. Καλώς
λέει. Ναι, ο γιος έβαλε τον γκολ, κλέψαν την μπάλα ψηλά στον Γιόνσον. Πέρασε σε θέση μέσα αριστερά στην περιοχή. Ένα διαγώνιο πλασεδάκι στη γωνία του Θεοχάρη έκανε το 1-0. Αλλά και πριν τον γκολ και μετά τον γκολ, η ΑΕΚ έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες, δύο τέτα-τέτ. Με ανάλογο τρόπο, δηλαδή και στο τρίτο λεπτό, η ΑΕΚ κλέβει ψηλά την μπάλα. Ο Γαλανόπουλος βρίσκεται απέναντι από τον 19χρονο τερματοφύλακα της Αλκμαρ, τον Οβούσου. Αλλά δεν σουτάρει με δύναμη είτε στη γωνία που έχει μπροστά, στη δεξιά να πάει ψηλά η μπάλα, είτε στην απέναντι πλευρά. Προσπαθεί να την περάσει δίπλα από το κορμί του, όπως είναι όρθιος με αντίθετη φορά, όμως σηκώνει το αριστερό χέρι ο Βούσου και απομακρύνει την μπάλα. Και στο 13ο λεπτό πάλι η ΑΕΚ κλέβει ψηλά την μπάλα από λάθος του Βούσου στο build-up του goalkeeper. Ο Μάνταλος είναι μέσα στην περιοχή, η μπάλα πάει προς τα πίσω, γυρίζει. Τέτα-τέτα απέναντι από τον Οβούσου, πέφτει ο Οβούσου, σηκώνει τα χέρια, διώχνει την μπάλα. Οπότε είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες η ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ενδεκάδα.
Ναι, για πες.
Για ΑΕΚ Θεοχάρης κάτω τα δοκάρια, δεν θα κρατήσει πολύ. Από 1η Ιουλίου η ΑΕΚ θα έχει καινούριους τερματοφύλακες. Ρώτα δεξιά Χατζησαφή, αριστερά Μουκουντή, Μήτογλου. Τα δύο στόπερ, Γιόνσον Γαλανόπουλος στη μεσαία γραμμή, Ελίασον δεξιά με Φερνάντες αριστερά και Μάνταλος πίσω από τον Λιβάη Γκαρσία.
Λιβάη, βασικό, βάλαμε Λιβάη.
Ναι, 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 βασικός, μια χαρά είναι, κάνει τις επιταχύνσεις του. Αν και είχαν πει οι διοργανωτές, γιατί γίνεται στο προπονητικό κέντρο της Αλκμαρ, ότι θα ήταν και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή να μην υπάρχει κόσμος. Είναι καμιά δεκαριά φίλοι της ΑΕΚ. Βλέπω και πανώ από την Original Λονδίνο που έχουν έρθει και παρακολουθούν το παιχνίδι. Και γενικά φίλοι της ΑΕΚ από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας ήταν κοντά. Τώρα ένα γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, δεν έχει προλάβει ο Ηλίασον. Εντάξει, η ΑΕΚ δείχνει καλά στοιχεία, τώρα καταλαβαίνετε. Είναι ένα πρόωρο φιλικό τεστ και για τους δύο, περισσότερο ως θεματικές ενότητες τακτικών ασκήσεων να αποκρίνονται αυτά τα παιχνίδια.
Ναι, είναι αυτό που το έκανε ο Αλμέιδα από την πρώτη μέρα που έρθει. Πάρα πολύ νωρίς φιλικά.
Σε κανένα δεκάλεπτο θα τα ξαναπούμε για να μας δώσει
αναλυτικά. Να πούμε λίγο και την ενδεκάδα των Ολλανδών. Έτσι. Ο Βούσνα εδώ τώρα ένα γέμισμα του Φερνάντες παρά λίγο να δημιουργήσει κίνδυνο. Διώχνουν τελευταία στιγμή οι παίκτες της Αλκμαρ που είναι ο Βούσου, Πενέτρα, συγγνώμη, Φαν Μπόμελ, Κλασχέ, Ντέκερ, Λάχτο, Σούτεν, Σμιτ, Μπούρμεστερ, Ζεφούικ και Ντεβίτ είναι οι 11 της Αλκμαρ. Άρα Αλκμαρ έκανε 1-0 στο 26 μας.
Ωραία. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και θα έχουμε περισσότερο Σαντορινέο στη συνέχεια.
Πάμε. Λοιπόν, τα ακούσαμε όλα, Bet Express, όλα τα πάντα. Έχουμε και εδώ καλεσμένο στο στούντιο, όλα θα πάνε καλά. Αλλά θα πάμε πρώτα Γιάννη Σαντορίνο, γιατί μπήκε κι άλλο γκολ στο φιλικό της ΑΕΚ με την Αλκμαρ. Έλα, για να ακούω.
Είμαστε στο 36ο λεπτό. Η ΑΕΚ χάνει από την Αλκμαρ 2-0. Δύο τελικές στην εστία, δύο γκολ για την Ολλανδική ομάδα. Το δεύτερο γκολ σημειώθηκε στο 27ο λεπτό με τον Ζέφουκ. Κλέψιμο στην πίεση που ασκούν οι Ολλανδοί πάνω στον Μίτογλου. Βρέθηκε ο Ζέφουκ μέσα στην περιοχή. Ευστόχησε έτσι λοιπόν 2-0 μαζί με αυτό τον γκολ που είχε βάλει και από το 10ο λεπτό το πρώτο με τον Φαν Μπόμελ προηγείται η Ολλανδική ομάδα. Ένα φιλικό που γίνεται στο προπονητικό κέντρο της Αλκμαρ που θυμίζω τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και παίζει απευθείας στους ομίλους, στο League Stage, στη καινούρια δηλαδή κατάσταση του Europa League. Η ΑΕΚ δεν ήταν αποτελεσματική στις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες που είχε στα δύο τετατέτ με Γαλανόπουλο και Μάνταλο. Έχασαν και δύο τις ευκαιρίες με το 19χρονο Βούσου να αποκρούει πετυχημένα. Στο 37, ΑΕΚ Αλκμαρ 0-2 με μια εικόνα έτσι εν συντομία του παιχνιδιού με την ΑΕΚ να βγαίνει ψηλά να πιέσει. Δεν είναι καλή ακόμη στη τελική πάσα. Ό,τι μπορούμε να πούμε τώρα, παιδιά, για αυτό το φιλικό που είναι σε πρώιμο στάδιο. Έτσι, το καταλαβαίνουμε. Απλά και για τον κόσμο που μας ακούει. Και οι Ολλανδοί πολύ καλοί στο κράτημα της μπάλας με τη σειρά τους και αποτελεσματικοί στην πίεση. Κατάφεραν στις δύο φάσεις με Φαν Μπόμελ και Ζέφουκ να προηγούνται 2-0 της ΑΕΚ.
Και μιας και στον έχουμε τον Γιάννη, είπε «Αλαμέρικα νοβά». Στην Αμέρικα δηλαδή δεν πάω.
Ποιος το είπε?
Ρώτησε πιτσιρικά στον Πινέδα. Λέει, θα πας στην Αμέρικα και λέει «Αλαμέρικα
καλά,
νοβά».
Καλά, δώσει η Αμέρικα νοβά πολλά λεφτά και θα σου πω αν θα πάει.
Όχ, θα τον κάνεις έξαρα τώρα του Σαντορινέου.
Πινέδα δεν πάει πουθενά, το είπε και ο Αλμέιδα.
Εντάξει, λέει, φίλε.
Συνεχίζουν να τον ενοχλούν, λέει, ενώ έχει συμβόλαιο με εμάς με λαμπρό μέλλον. Ήταν ξεκάθαρος ο Αργεντινός. Και δεν έκρυψε και την ενόχλησή του που τον παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο από το Μεξικό. Αλλά και ο ίδιος ο Πινέδα έχει πει ότι δεν θέλει να γυρίσει Μεξικό. Θέλει να συνεχίσει και να είναι στην Ευρώπη.
Έγινε, Γιάννη μου, σε λίγο θα σε ακούσουμε. Και τώρα θέλω να σου πω, Πέτρο, ότι είχα πάρα πολύ καιρό σε μια τηλεοπτική συνέντευξη να ακούσω καλά αγγλικά.
Yes.
Γιατί ήταν ο Τάσος Κολίτζας που είχε καλά αγγλικά, όχι ο Φέρντιναντ, στον οποίο έκανε συνέντευξη.
Φέρντιναντ, φίλε, είναι British English, δεν είναι British English.
Δεν είναι, όχι.
Βαριά.
Είναι λίγο πιο πάνω. Είναι λίγο, έχουμε και λίγο θέμα με το στόμα, λίγο είναι κάπως.
Τι, εγκεφαλικό.
Έχει τη λονδρέζικη προφορά. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Έχει τη λονδρέζικη προφορά ο Ρίο.
Έλα, ρε, φίλε.
Εμένα δεν μου βγαίνουν σκοτσέζικα τουλάχιστον, έτσι, οπότε νομίζω
όχι,
γίνομαι...
πολύ κατανοητό.
American English πρέπει να είναι για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος.
Ο οποίος έχει σκοτσέζικη ρίζα, το ξέρεις. Ο Τάσος. Από τη μητέρα του.
Η μητέρα μου είναι Σκοτσέζα.
Σοβαρά.
Είναι ο μόνος που υποστήριζε εκεί τη Σκωτία εκτός από τη Σκοτσέζα.
Εντάξει, το παλεύανε και αυτοί οι φουκαράδες. Το παλέψαν. Τι να κάνουν.
Παλέψανε τώρα.
Στα δύο μάτς πλην Γερμανίας ήμασταν τίμοι και άγριοι. Δεν ήταν αστεία τα πράγματα. Καλά το πήγαμε το πράγμα.
Ναι, απλώς δεν την πετυχαίναμε.
Ήταν η χειρότερη ομάδα με διαφορά.
Εντάξει, είναι και αυτή η πεντάρα. Το έγραψε. Η αλήθεια είναι αυτή.
Κοίτα, δεν βοήθησε και το δύσκολο ξεκίνημα που είχαν.
Τώρα σε πρεμιέρα λες θα πάω να κάνω μια έκπληξη και τελικά τρως 5 και βάζεις ένα καραμπολίστικο μπιλιάρδο.
Αλλά όχι, ήταν και η δήλωση αδυναμίας ότι μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο στο κρίσιμο τελευταίο μάτς με την Ουγγαρία, όπου ήταν must win για τους Σκοτσέζους και κάνανε το πρώτο του σουτ νομίζω στο 90 φεύγα.
Αφού δεν μπορούσαν, το παλέψαν, αλλά δεν μπορούσαν.
Έκανες μάτς, τα παιχνίδια αυτά.
Έκανες μάτς Σκωτίας.
Έκανα το παιχνίδι με την Ελβετία. Υποτίθεται το καλό μάτς που κάνανε.
Ναι, να σου πω εγώ ότι έβλεπα.
Καλό ήταν.
Νομίζω έκανα δύο τη Σκωτία τώρα. Τα έχω δει όλα τώρα και έχω
είδες κόσμο, χαμός.
Αυτό τόσο η κατάσταση, νομίζω τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα που έκανα την απόκριση από τη Γερμανία. Τόσο σαν οι Σκοτσέζοι οπαδοί, όντως κάναν τη διαφορά.
Λυπήθηκα τον Άνταμς, ρε παιδιά.
Τον Τζέι Άνταμς.
Το μοναδικό προθυμένο που πήγε να πει.
Δεν πρέπει να έχει κάνει σουτ στον Νόα Άνταμς.
Δεν έκανε σουτ ο Κακομοίρης. Ρε, μια πάσα, δώστε κάτι στον άνθρωπο εκεί να κάνει κάτι.
Δεν έφτανε η μπάλα.
Δεν έφτανε μπάλα με τίποτα.
Δεν έφτανε.
Με τίποτα.
Ναι. Και δεν έλειπε κανένα. Έτσι σοβαρό παίκτη.
Όχι. Έλειπαν. Έλειπε μπροστά ο Νέο Φέργιουσον. Έλειπαν ένα-δύο εθνικοί. Δεν μιλάμε για τίποτα φορ κλάση.
Αυτό ήταν καλό όμω. Στην Πολωνία δεν ήταν.
Ναι, στην Ιταλία έπαιζε.
Μπράιτον και μετά Πολωνία. Δεν είναι.
Ναι. Όχι, άλλο είναι ο Φέργιουσον. Εκείνο είναι Ιρλανδό. Ναι, ο ψηλό.
Αυτό είναι καλό. Πολύ καλό. Αν είχαν τη Σκοτσέζη, αυτό θα ήταν άλλη ομάδα.
Και, ναι, εντάξει, θα είχαν ένα φόρο άλλο επίπεδο. Αλλά και αυτό φέτο δεν έχει παίξει. Τέλο πάντων, τι σου έκανε περισσότερη εντύπωση εκεί, τι σου άρεσε.
Εξωαγωνιστικά.
Εξωαγωνιστικά.
Η ατμόσφαιρα τη γιορτή που επικρατούσε σε όλε τι πόλει Γερμανία ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, συνήθω πα. Για δουλειά, ας πούμε, σε τέτοιες διοργανώσεις και σε τρώει λίγο η πίεση, σε τρώει το τρέξιμο, σε τρώει το άγχος και συνειδητοποιείς μόνο αφού έχεις επιστρέψει ότι τι ωραία που ήταν, τι ωραία
εμπειρία
που
ήταν. Ισχύει, όπου και να πας.
Τώρα υπήρχε η δυνατότητα να το ζήσεις και να το νιώσεις live, ας πούμε,
και κατά τη διάρκεια. Μπορεί να είναι και το γεγονός ότι. Εντάξει, οι προηγούμενες διοργανώσεις είχαν και λίγο Κατάρ. Που είχαμε λίγο εμπάργο, είχαμε το εμπάργο.
Σε 10 χώρες το προηγούμενο COVID. Euro, είχαμε Ρωσία το προηγούμενο Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολα προσβάσιμη χώρα όπως και να το κάνουμε.
Εγώ είχα πάει στη Ρωσία και μου είπε ένας ταξιτζής τότε από τον έναν μοναδικό που βρήκα να μιλάει αγγλικά και τσάτρα πάτρα κιόλας.
Όχι, και μιλάγανε κάπως.
Οι Ρώσοι.
Ναι, μου εντάξει.
Δεν ξέρω, μπορεί να έπαιζε.
Α, όχι, ψέματα, έχεις δίκιο. Ναι, θυμάμαι και εγώ με μεταφραστή του κινητού.
Ναι, βέβαια. Και τι μου είπε, α πούμε, για τη Μόσχα. Ξέρεις, μου λέει, πόση έκταση έχει.
Η Μόσχα.
Από τη μία άκρη στην άλλη, δηλαδή. Όσο είναι από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία. 186 χιλιόμετρα, μου είπε. Τέλος πάντων, περίπου όσο είναι από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία. Είναι μία πόλη, το καταλαβαίνετε. Ναι. Πού να βγάλεις άκρη τώρα και χάιρι εκεί πέρα, γίνεται. Δεν γίνεται.
Ωραία ήταν.
Όχι, για να βρούμε μια καλά οργανωμένη, ας πούμε, διοργάνωση, έτσι, που να είναι και σε εύκολη δημοκρατική, να το πούμε επίσης, χώρα, πρέπει να πάμε στο 16. Το γύρο του 16. Πάμε αρκετά πίσω. Πάμε 8 χρόνια πίσω. Νομίζω είχε λείψει και στον κόσμο αυτό. Οπότε για μένα είναι θαύμα ότι δεν έχουν σημειωθεί περισσότερα επεισόδια. Αν αναλογιστούμε τις ποσότητες του αλκοόλ που καταναλώνουν.
Και του κόσμου που έχει πάει.
Και του κόσμου. Έτσι, ακόμα και η μικρότερη χώρα πιάνει. Η Αλβανία έχει 30.000 κόσμο στο πλευρό της.
Η Γεωργία πρέπει να είναι μικρότερη.
Μπορεί να.
Αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
αλλά και αυτή η Γερμανία
ήταν πολύ. Πρώτο γύρο.
Αφού και ο Ιορντανέσκο έλεγε ότι τέτοια υποστήριξη από Ρωμάνους. Δεν είχε ούτε η Χρυσή Γενιά. Γιατί υπάρχει η Χρυσή Γενιά πια των Ρουμάνων επί εποχής Γεώργη και λοιπά και όλων των παιχταράδων που λέει τόσο κόσμο δεν είχαν δει αυτοί οι παιχταράδες και το είδανε τώρα αυτή η γενιά των Ρουμάνων που είναι μεν μια μαχητική γενιά αλλά δεν έχει ούτε το 1/4 του ταλέντου εκείνης της ομάδας.
Ήταν πάντως κάτι που περιμέναμε γιατί βοηθάει και η γεωγραφική θέση της Γερμανίας. Αυτό συνορεύει με πόσο 8-9 χώρες που παίζουν στο Euro και άντε οι υπόλοιπες να είναι δύο χώρες πιο πέρα.
Τότε που είχαμε πάει στο Μουντιάλ στη Ρωσία, στην πραγματικότητα οι μόνοι που ήταν πάρα πολλοί ήταν οι Χιλιανοί που είχαν πουλήσει σπίτια επειδή η Χιλή είχε. Ξέρω εγώ 30-40 χρόνια, πόσα χρόνια είχε να πάει σε Μουντιάλ από τη δεκαετία του 70, ίσως από την Αργεντινή το 78. Και ήταν 30.000 άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν παντού. Παντού έβρισκες ένα χιλιανό. Εγώ δηλαδή είχα την κίνηση από το Σότσι που ήταν η πιο νότια πόλη στη Μαύρη Θάλασσα. Και έκανα παιχνίδι στην Αγία Πετρούπολη, στο Βορρά. Πέρα δόθε, μαζί με τον Τραπεζανίδη πήγαμε στα μάτσα. Ακόμη και εκεί που δεν υπήρχε καμία χιλή, έβλεπες να υπάρχουν χιλιανοί. Όντως ήταν δύσκολη η πρόσβαση, ενώ τώρα είναι όλος ο κόσμος έτσι κοντά. Είναι γύρω-γύρω. Αγωνιστικά συμφωνείς και εσύ, φαντάζομαι, με την Ισπανία, αλλά τι άλλο.
Με την Ισπανία, ναι, με τον αστερίσκο μόνο ότι τώρα που έρχονται τα νοκάουτ, κάτσε να έχουμε και πρόχειρη εδώ την οκτάδα των αγώνων. Η Ισπανία είναι με τους Γεωργιανούς. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει ίσως την πιο εύκολη αποστολή. Ναι. Μάλλον την πιο εύκολη αποστολή. Όντως. Από τους μεγάλους.
Άμα παίξουν άμυνα τρελή.
Ποιος μωρέ. Εντάξει,
όχι, εγώ, ο αστερίσκος που έχω είναι ότι δεν ξέρω αν έχει τους παίκτες με το ειδικό βάρος η Ισπανία. Ναι. Συγκριτικά με ομάδες του παρελθόντος, έτσι, όχι αν έχουν ταλέντο ή οτιδήποτε, ναι. Για να σηκώσουν την ομάδα στα νοκάουτ. Είναι άλλο τουρνουά από εδώ και πέρα.
Το νοκάουτ είναι, γι' αυτό και εγώ λέω ότι οι Άγγλοι, ας πούμε, και οι Γάλλοι που παίζανε χάλια, ή οι Γάλλοι δεν σκοράραν, οι Άγγλοι παίζανε εντελώς χάλια, δεν ξέρεις τώρα.
Όχι, βέβαια δεν ξέρεις. Εννοείται ότι μπορεί να ανατραπεί η εικόνα, για τους Άγγλους βέβαια δεν ξέρω, γιατί βγάζουν μια έτσι.
Ναι, πολύ αρνητική εικόνα.
Ναι, πολύ αρνητική εικόνα. Σαν να είναι ξεζουμισμένοι, σαν να. Βασικά ξεζουμισμένοι, νομίζω μόνο η κόπωση μπορεί να εξηγήσει αυτό που συμβαίνει. Αλλά οι Ισπανοί τώρα, ξέρεις, άμα ζωρίσουν τα πράγματα, δεν μπορεί να περιμένεις από 16χρονο παιδάκι να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ή ακόμη και τον Νίκο Βίλιαμς.
Και γενικά, ρε,
ή τον Πέδρι, ή τον Μωράτα μπροστά που μπορεί να βγάλει ένα ολόκληρο μάτς σε θέση offside, άμα δεν του πάει η μέρα, ας πούμε.
Καλός είναι όμως, είναι μαχητικός.
Απλά είναι γεννημένος offside.
Δεν μπορώ βέβαια να.
Δηλαδή,
να
πριν βάλω. Εγώ σκεφτόμουν, Χρήστο, ας πούμε, που λέγαμε για τους μέσους. Αν η Αγγλία είχε τους μέσους της Ιταλίας. Λίγο
έλα εσύ που είναι καλύτερη μέση της Ιταλίας από της Αγγλίας.
Για το τουρνουά που κάνουν, λέω, δεν λέγω ότι είναι καλύτερη σαν παίχτες γενικά και στις ομάδες τους τι κάνουν. Ή αν είχε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων η Ιταλία έναν επιθετικό, λίγο, ρε παιδί μου, τι είναι αυτή τώρα η Ρετέγκη και η.
Εγώ κρατάω αυτό που μας είπε ο κύριος Σοφριδόπουλος. Δηλαδή, ο μέσος με προσωπικότητα πρέπει να κινηθεί και μπροστά. Και εκεί ήρθε στο μυαλό μου, ας πούμε, ο Ντε Μπρόινε που τον βλέπει. Ο Γκουαρδιόλα του λέει πάσα. Take the ball, pass the ball, δεξιά, αριστερά κλπ. Ο De Bruyne θα φύγει κάθετα όταν βρει την ευκαιρία και θα κάνει και την μπάλα. Γι' αυτό αλλάζει όλο το παιχνίδι και τη City και του Βελγίου όταν παίζει. Δηλαδή εκεί είναι ο ποιοτικός που έχει εμπιστοσύνη. Δεν πάει μόνο για τη σίγουρη στα δύο μέτρα. Οι Άγγλοι παίζουν όλο γύρω-γύρω. Μπήκε λίγο ο Πάλμερ στο παιχνίδι, τον οποίο αγνοούσε.
Σε αποθέωση όταν έβγαινε, θυμάσαι.
Και βγήκε, κάτι πήγε να γίνει.
Κάτι πήγε να γίνει. Και για τον Γκόρντον, βέβαια, ακούω αποθεωτικά σχόλια από τους Άγγλους. Ψάχνουν απεγνωσμένα. Ακούς Λίνεκερ, ακούς Γκάρι Νέβιλ, ακούς Ρίο Φέρντιναν. Απεγνωσμένα ψάχνουν να βρουν κάποια λύση για αυτό το πρόβλημα. Κυρίως για τα πρόσωπα, έτσι. Γιατί δεν είναι εύκολο, λες, να παίξει ο Πάλμερ, να παίξει ο Γκόρντον. Εδώ εντυπωσιάστηκαν για τα 5 λεπτά του Γκόρντον στο μάτς με τη Σλοβενία. Στο μεταξύ, η Σλοβενία, μην ξεχνάμε, στο δεύτερο ημίχρονο είχε κάτσει πίσω. Είχε δώσει χώρο και τη βόλεμε ισοπαλία. Η μόνη λύση, νομίζω, αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μόνο που μπορεί να δοκιμάσει και να, ο Southgate και να μην μπορεί να του πει κανείς κάτι, είναι να βάλει τον Bellingham δίπλα στο Rice.
Δηλαδή πώς?
Για να χωρέσουν μετά ο Palmer, ο Gordon, ο Saka και ο Foden.
4-3-3 για να τελειώσει η ιστορία.
Και έτσι όπως έπαιζε, εγώ έβλεπα να παίζει αρκετά πίσω ο Bellingham. Στα δύο παιχνίδια δηλαδή δεν μπήκε σχεδόν καθόλου περιοχή. Δεν το θυμάμαι να είναι σε φάση. Καλά, είχαν πολύ λίγα αγγίγματα στην περιοχή Άγγλοι. Γενικώς το βλέπεις και στατιστικά. Ο Κέιν δύο φορές.
Φοβερό, ε.
Δύο φορές ο Χάρι Κέιν μέσα στην περιοχή. Το ένα ήταν τον γκολ που έβαλε. Στο προηγούμενο μάτς από εκείνο στο μάτς με τη Δανία.
Την καραμπόλα εκεί.
Που έγινε καραμπόλα κλπ. Δηλαδή πολύ λίγα πράγματα. Αλλά εγώ έχω τις αισθάσεις με το Southgate. Ξέρεις, για να πετύχει το σωστό παίκτη πρέπει να βάλει άλλους δύο πριν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή Τρέντ Αλεξάνδρ, Γκάλαχερ για να φτάσουμε στο Μέινου που κατά με, αν παίξει, αν δεν κάνει αυτό που λες, δηλαδή να βάλει το Μπέλιγχαμ πίσω στον Ντέκλαν Ράις κλπ. Είναι ο πιο σοβαρός partner. Του
ναι, αλλά ξέρει και αυτό. Τώρα σε μάτς νοκάουτ, ξέρει, θα το σκεφτεί και αυτό, θα το βάλει στη ζυγαριά. Το άλλο πρόβλημα
πέζει.
Είναι το αριστερό άκρο της άμυνας προφανώς. Έτσι, που, και εκεί, που επηρεάζει ίσως και τις θέσεις.
Βάζουμε δεξιού.
Εκεί βλέπω μανουριασμένο τον. Το Phil Foden, ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί καθόλου με τον Trippier. Δηλαδή, λογοφέρουν κατά τη διάρκεια του αγώνα όταν έχουν την μπάλα. Του λέει.
Ο Τρίπερ είναι καλός παίχτης, φίλε, από την άλλη τον
είναι πάρα πολύ καλός και όντως ήταν κάτι που φάνηκε πάρα πολύ και στο τελευταίο μάτς με τη Σλοβενία. Το θυμάμαι να το σχολιάζει και ο Άγγελος Χαριστέας, γιατί είμαστε μαζί στη μετάδοση, ότι δεν χρησιμοποιεί και πράγματι δεν χρησιμοποιεί το αριστερό ούτε για πάσα στα δύο μέτρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι αργούσε πολύ η ανάπτυξη συνεπώς από εκείνη την πλευρά για την Αγγλία. Και επίσης κάνεις και τη δουλειά του αντίπαλου αμυντικού πολύ πιο εύκολη. Ξέρει ότι δεν θα πάρεις ποτέ τη γραμμή. Οπότε περιμένει ότι θα σε κλείσω από μέσα, δώσε την μπάσα πάλι στο center back. Δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, έτσι το βλέπουν.
Ναι.
Έχει να λύσει πολλά η Αγγλία, αλλά πάνω απ' όλα ήταν η γλώσσα του σώματός τους από το ξεκίνημα του αγώνα με τη Σλοβενία και προσπαθούσαμε να το μεταφέρουμε και μέσα από τη μετάδοση. Έβλεπε τον Πίκφορντ να έχει βγει 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, όχι για να συμμετέχει στο build-up, αλλά για να φωνάζει. Για να φωνάζει στους παίκτες μπράβο για την πάσα που κάναν στα 2 μέτρα. Δηλαδή τόσο πεσμένη ψυχολογία της ομάδας.
Ναι, ναι, πραγματικά. Έχουμε τα δύο πρώτα μάτσα αύριο, έλεγα να πούμε μια κουβέντα και για αυτά.
Πριν τα πούμε αυτά, να τελειώσουμε λίγο με το ημίχρονο της ΑΕΚ.
Ναι, ναι, αν έχουμε το Γιάννη βέβαια. Όταν ναι, έχουμε το Γιάννη είναι απλώς να πω ποια είναι τα μάτσα. Ελβετία, Ιταλία αύριο στις 7 στο Βερολίνο, στις 10 στο Ντόρτμουντ, Γερμανία, Δανία. Πάμε όμως να ακούσουμε τι έγινε στο ημίχρονο της ΑΕΚ με την Αλκμαρ σε αυτό το φιλικό το πρωινό. Έλα Γιάννη.
Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Η Αλκμαρ έβαλε και τρίτο γκολ προηγείται της ΑΕΚ με 3-0. Με τον Μπούρμεστερ στο 43ο λεπτό. Ένα ωραίο γκολ με σκάψιμο πάνω στην έξοδο του Θεοχάρη σε τέτα-τέτ. Γενικά, εντυπώσεις του πρώτου ημίχρονου σε αυτό το πρώιμο στάδιο. Αν κρατάμε κάτι, κρατάμε την πίεση ψηλά της ΑΕΚ που της έδωσε με κλέψιμο της μπάλας δύο μεγάλες ευκαιρίες. Τι θα πρέπει να διορθώσει τώρα η ΑΕΚ σε αυτή την αφετηρία? Θα πρέπει να διορθώσει την αποτελεσματικότητα, γιατί αυτές τις δύο μεγάλες ευκαιρίες τέτα-τέτ από ιδανικές θέσεις που δοκίμασαν ο Γαλανόπουλος και ο Μάνταλος και δεν νίκησαν τον τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας, είναι ζήτημα αποτελεσματικότητας που η ΑΕΚ φέτος θα πρέπει να ανεβάσει τους δείκτες. Πίσω στην άμυνά της, εντάξει, ακόμα τα πόδια είναι βαριά, δεν περιμένουμε επιστροφές, αλλά επειδή πίεζε ψηλά, ήταν ανοιχτή στην άμυνα, βρέθηκε και τις τρεις φορές, τις τρεις τελικές των Ολλανδών εκτεθειμένη και οι παίκτες της Ολλανδικής ομάδας, οι παίκτες του Μάρτιν Μάρτενς δεν έχασαν την ευκαιρία με τον Φαν Μπόμελ στο 10, τον Ζέφιξ στο 27 και τον Μπούρμεστερ στο 43, η Αλκμαρ προηγείται της ΑΕΚ με 3-0.
Ευχαριστούμε Γιαννάκο. Γράφει πριν από λίγο ότι το RMCE ότι στην ΑΕΚ έκλεισε για 4 χρόνια ο Σισε, ότι θεωρείται απολύτως κλεισμένη η συγκεκριμένη μεταγραφή. Και ένα άλλο δημοσίευμα να πω από το εξωτερικό, γιατί έχει και ενδιαφέρον, πρέπει να τα παρακολουθούμε με μεταγραφική περίοδο σε αυτά. Το Foot Mercato λέει ότι ο Ελκαμπή είναι κοντά στη Φενέρμπαχτσέ. Γίνεται χαμός.
Τον θέλει ο Ζωζέ.
Τον θέλει ο Ζωζέ, φίλε. Δεν κατάλαβα.
Okay, θέλει και τον Ποντένσελη.
Ναι, και τον Ποντένσελη. Όλους από εδώ.
Τον Καλαφιόρη μόνο τον έδωσε κοψοχρονιά, γιατί δεν κόβει λίγο το ματάκι μας. Δεν...
Σταμάτα. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε μερικά που στέλνει ο κόσμος για να συνεχίσουμε μετά εδώ και με τον Τάσο. Αν είναι ο Χάρη και είναι ο Χαριστίας των φτωχών, γιατί επειδή δεν θα πάρει τσιπ που λένε. Δεν θα πάρει κουπίτσα ποτέ.
Τι να κάνουμε.
Του χρόνου εδώ... θα πάρει. Δεν θα πάρει του χρόνου η Μπάγκερ μια κουμπί.
Ούτε στην Μπάγκερ δεν πήρε.
Του χρόνου θα το πάρει. Θα πάρει ένα πρωτάθλημα κι αυτό. Λοιπόν, άκου τι λέει ο Χρήστος. Καλημέρα, καλή βουλή. Σας απολαμβάνω. Ευχαριστούμε. Με αφορμή το γύρο, λέει. Για μένα το πιο θλιβερό, λέει, φέτος ήταν το βίντεο. Υπάρχει αυτό με τον Κάραχερ να αγνοεί επιδεικτικά μαύρο παιδάκι. Και χαρακτηρίστηκε.
Κάραχερ, τον Κάραχερ τη Λίβερπουλ.
Τον Κάραχερ.
Τον Πέχτη.
Τον Κάραχερ. Δεν το έχω δει.
Ούτε εγώ το έχω δει. Και άμα υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει ρατσιστικό, ας πούμε.
Θα γινόταν με πολύ μεγάλο. Ξέρω, μέσα μου λέει υποχρεώσει και τα λοιπά. Με ενδιαφέρει από εσείς. Χρήστο μου, δεν το έχουμε δει.
Δεν το έχουμε δει. Θα το ψάξουμε όμως.
Και μου λέει μετά Μουρίνι, Ρονάλντο, Τσέλσι, φαίνοντα με τα πράγματα να το κοιτάξει λίγο. Θα το κοιτάξω να σε καλά.
Θέλει πάντω εδώ να κάνω μια σημείωση, γιατί το παρατηρώ τώρα. Βλέπει που μπουκάρουν όλοι στον αγωνιστικό χώρο για selfie.
Ναι.
Οπότε σκέψου την πρώτη φορά που έγινε και κάποιος αρνήθηκε. Αν έβλεπε αυτό το βίντεο, θα τον βρίζαμε. Όλοι κοιτάνε. Εδώ μπήκε το πιτσιρίκι και δεν έβγαλε μια selfie. Ναι, αλλά βγάζει μια selfie και μετά.
Παίρνουνε, προηγούμενο... το κάνουν, ρισκάρουν, γιατί παίρνουν hype μετά στα social media με κόσμο, με followers και τέτοια. Και λεφτά. Ένας μάλιστα λέει πληρώθηκε από κάποιον για να μπει να δείξει το προφίλ του τάδε, του αλλού, ας πούμε. Δηλαδή, ένα φοβερό πράγμα. Η Γεωργιανή τρία θα φάνε από την Ισπανία. Μην βλέπετε που κέρδισε μια Πορτογαλία που έπαιζε διάφορα. Με έναν Ρονάλντο να μην του δίνουν
τίποτα. Είδες τον τύπο που πήδηξε πάνω στον Κριστιανό
για τα βακτήρια του. Ναι. Αυτό ήταν ατύχημα.
Πήγε επί τούτου. Όχι να το φορέσει. Ήθελε να μπει μπροστά, να βγάλει φωτογραφία, να τον αγκαλιάσει. Δεν ξέρω τι ήθελε.
Θέλω προσοχή πάντως αυτά τα βιντεάκια. Έτσι απομονώνουμε ένα στιγμιότυπο μερικά δεύτερα που να δημιουργηθούν πολλές εντυπώσεις.
Λοιπόν, λέγαμε για το Ιταλία-Ελβετία να σα πω σύντομα ότι ο Καλαφιόρη θυμόμαστε ότι έχει κίτρινες κάρτες. Δεν παίζει ο Μποτζόρνο και όχι ο Μαντσίνι, φέρεται αυτή τη στιγμή να έχει προβάδισμα. Ένα βασικό θέμα συζήτησης είναι το πόσο ανύπαρκτος είναι ο Ζορζίνιο, έτσι λένε οι Ιταλοί, δεν το λέω εγώ.
Κακό μάτς.
Και θυμήθηκαν ότι έχει χάσει δύο πέναλτι με την Ελβετία, θυμόσαστε πότε, στο 0-0 και στο 1-1 στα προκριματικά του Μουντιάλ που εν ολίγης τη στήχησαν τη συμμετοχή.
Και δεν πήγε,
γιατί δεν πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο. Με ένα πέναλτι, αν ευστοχούσε, θα την είχε πάρει και πήγε στα μπαράζ που έχασε. Και θυμήθηκαν αυτή την ιστορία εν όψη του παιχνιδιού με την Ελβετία, η οποία θα έχει από την αρχή κατά τα φαινόμενα το Λεωνίδα Στεργίου. Mm. Αυτό το παιδάκι, γιατί μικρός είναι, νομίζω 22 είναι.
Αυτός, κάτσε γιατί τον διάβασα.
Ο οποίος έκανε, ναι, είναι πολύ...
Είναι Σέρβα η μητέρα του, νομίζω.
Σωστά.
Πατέρας του Έλληνας. Γεννημένος, μεγαλωμένος στην Ελβετία, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω αν
Σεν
θα μπορούσε.
Προφανώς
θα μπορούσε να παίξει και τη δική μας εθνική, έτσι. Δεν ξέρω αν έγινε ποτέ.
Ναι. Προσπάθησε ο Φαντσχίπ.
Ναι.
Έχω την εντύπωση.
Πολύ πιθανό, γιατί αυτός ήταν που πήγε και έψαξε όλη την Ευρώπη, όλες τις μικρές κατηγορίες που υπάρχουν Ελληνόπουλα.
Το πήγε να τον εντάξει, αποφάσισε εκεί, οκ, να παίξει τον Μπρέσαν πάρα πολύ Ελβετή, το δέχτηκε. Υπήρχε και πολλή κουβέντα από τη Σεν Γκάλεν να τον πάρουν διάφορες ομάδες.
Στην Κάρδη πήγε, στην Κάρδη. Και τίποτα, πήρε παρά 2 εκατομμύρια και μόνο.
Απέξει δεξιάντη του Βίτμερ, το Βίτμερ θυμάμαι.
Το Βίτμερ, ναι, στη θέση του Βίτμερ, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Εδώ ο Πέτρος βλέπει Ιταλία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, εσύ τι βλέπεις?
Έλα ρε, τίποτα τώρα, τι είσαι, από αυτούς είσαι? Δηλαδή σου βάλω το μαχαίρι στο λαιμό. Πες ποιος θα περάσει από τους δύο.
Ελβετία. Ωραία, τι να σου πω. Δεν την πιστεύω την Ιταλία.
Κανείς δεν την πιστεύει.
Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα περάσει εύκολα η Ιταλία.
Σπαλέταρο έχουμε όμως.
Δεν την πιστεύω.
Πολύ
την
πιθανά
Ιταλία.
Τα πρώτα πέναλτι νομίζω.
Δηλαδή και στο μάτς, ας πούμε, το οποίο έσωσε με την Κροατία, θεωρώ ότι ήταν μια τρομερή αναλαμπή στιγμή, ας πούμε, στο τέλος. Δηλαδή δεν φαινόταν το τελευταίο. Στο παιχνίδι, συνολικά, αν το δεις, έχουν κάνει πράγματα. Δεν έχουν κάνει λιγότερα από τους Κροάτες.
Είναι έμπειρη ομάδα.
Αλλά στο τελευταίο τέταρτο δεν έβλεπα να κάνει πολλά για την ισοφάριση. Βγήκε αυτή.
Δεν μπορούσε, ρε. Βγήκε αυτή η πάσα, κοιμήθηκαν οι άλλοι.
Καλαφιόρη βγήκε μπροστά, πρόλαβε, τσίμπησε μπάλα, πάσα την τελευταία στιγμή και έπαιξαν πολύ αφελή άμυνα οι Κροάτες. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι μόνο στο άλλο.
Και δεν παίζει ο Καλαφιόρη τώρα, εκεί είμαστε.
Ο δεξιός μπακ που ήταν, ο δεξιός σέντερ μπακ που ήταν. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι δύσκολο το μάτς για την Ιταλία.
Ναι, το σχόλιο που έκανα τώρα για έμπειρη ομάδα ήταν για την Ελβετία, όχι προφανώς για την Ιταλία. Η Ελβετία είναι μαθημένη στις μεγάλες οργανώσεις. Δηλαδή τους παίκτες, άμα κάτσεις και τους διαβάσεις, τους θυμάσαι από προηγούμενα Euro, προηγούμενα Μουντιάλ.
Ποιον απέκλεισαν στο προηγούμενο Euro οι Ελβετοί? Στο νοκάουτ, στο προηγούμενο.
Τη Γαλλία.
Πέναλτι. Δεν έχει σημασία, την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία.
Αποκλείστηκαν συνέχεια στα πέναλτι από την Ισπανία. Πάλι δύσκολα.
Έτσι θέλουν να πάνε και τώρα, μάλλον, το μάτς με την Ιταλία.
Και με τη Γαλλία ήταν, νομίζω, 3-1 και πήγε 3-3.
Μπράβο, ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πέτυχε 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Στα τελευταία 10 λεπτά και με καθυστερήσει λίγο παραπάνω.
Άρα δεν έχουν κομπλεξάκια κατωτερότητα
σύλλογο. Όχι,
το παίζουν το
μάτς.
Δεν είναι ότι παίζουμε μεγαθύριο, τρέμουμε κλπ. Έχουμε ένα θέμα.
Δεν ξέρω πόσο έτοιμος μπορεί να είναι ο Εμπολό. Θυμάμαι ήταν ζητούμενο αυτό. Στην αρχή δεν έπαιζε, έμπαινε αλλαγή. Γιατί είναι ο μοναδικός φόρ, ας πούμε, κλάσης που έχουν.
Και ο Εντόι καλά τα πήγε.
Και ο Εντόι, ναι, από τις αποκαλύψεις.
Και ο άλλος στο πρώτο μάτς, πώς το λέγανε, ο Ντούα.
Ο Άπισερ. Α, ο Ντούα, ο οποίος δεν ξέρω αν ξανάπαιξε από τότε.
Δεν έπαιξε.
Μπορεί και να μην ξανάπαιξε.
Όχι, ο Ντούα που παίζει στη Λουντογκόρετς.
Παίζει στη Λουντογκόρετς. Είναι άγνωστος. Δηλαδή 27-28 χρονών δεν κάνει πιτσιρικάς.
Ο Άπισερ είναι ο μόνος που έχει κάνει assist και γκολ και MVP, το Τζάκα που γάλανε. Στο μάτς το αντίστοιχο, βλέπαμε πριν την Ισπανία που ο Φαμπιάν Ρουίθ βάζει γκολ και δίνει την assist στο Μωράτα, κατά τον ίδιο τρόπο βγαίνει MVP. Ο άλλος ο Φουκαράς δεν βγήκε, δεν τον βγάλε, βγάλε τον Τζάκα. Λέω, έχει το Ρουφιάνο το Τζάκα στην
και
Επιτροπή.
Και τη Σακίρη γιατί την έβγαλε τώρα, μετά την κολάρα που έβαλε στο πρώτο παιχνίδι και τον έβγαλε έξω?
Ποιον?
Το Σακίρη.
Δεν πρέπει να είναι σε θέση να βγάλει 90 λεπτό ο Σακίρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη εξήγηση.
Και τώρα, όμως δεν είναι, έπαιξε ένα μάτς.
Ναι.
Και μετά ήταν πάγκο.
Καταρχάς, εγώ διάβασα
τα
ρεπορτάζ από την Ελβετία που λένε ότι δεν τους εμπιστεύεται πολύ και αυτόν και τον Αμντουνί που κανονικά είναι τα πρώτα ονόματα. Αυτοί οι δύο είναι που θεωρητικά λέγανε θα μπουν εντεκάδα και έβαλε τον Ντούα και τον Έμπισερ.
Σε εκείνο το μάτς πάντως του βγήκε και σε μεγάλο βαθμό εξασφάλισε και την πρόκριση με αυτή την νίκη στην πρεμιέρα. Με αυτές τις επιλογές ακόμα και ο Τζάκα βγήκε στις δηλώσεις μετά το παιχνίδι, γιατί διάβαζα για το ρεπορτάζ, το είχα περιγράψει εκείνο το μάτς. Ο Μουράτ Γιακίν είχε δεχθεί έντονη αμφισβήτηση.
Και βγήκε ο Τζάκα να τον προστατεύσει.
Και πήγε και έκανε 2-3 αλλαγές, ευθυνδίασε και εμάς. Ξέρεις, όταν κάτσεις και διαβάζεις, βρίσκεις μια πιθανή εντεκάδα και συνειδητοποιείς λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, όχι, τι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να αλλάξω 3-4 παίκτες. Και προφανώς ανακάτεψε και τους αντιπάλους εκεί πέρα και το καθάρισαν το μάτς.
Ναι. Ο Τσάκα έχει το περιβραχιόνιο και έπαιξε και τα 3-90 λεπτά μέχρι στιγμής. Τέλος
πάντων. Ο Τσάκα είναι καλός παίχτης. Αναφυσβήτητα τώρα 2 MVP που βγήκε. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσει.
Δεν πετάω και τα σκούφια μου, εγώ σωστά.
Η Δανία μπορεί να προβληματίσει τη Γερμανία στο βραδινό αυριανό?
Πιστεύω πως ναι.
Εννοείται. ξεκάθαρα.
Εννοείται. Εγώ γιατί βλέπω εύκολα η Γερμανία, ρε παιδιά. Δεν βλέπω καλά.
Γιατί εντάξει, η τελευταία μας εικόνα είναι το τελευταίο μάτς, το οποίο θυμίζω έπαιξε και με τη βασική της εντεκάδα.
Ναι.
Και ζορίστηκε πάρα πολύ κόντρα στους Ελβετούς. Mm. Για να δούμε, είναι αυτό που λέμε. Εγώ πιστεύω ότι κανένα από τα φαβορί δεν έχει δείξει τέτοιο πρόσωπο ώστε να πεις ότι αυτή η ομάδα πάει τρένο και θα είναι όδος σωτήρας.
Να πω απλώς για το ρεπορτάζ, το λέω γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς βέβαια στις υπόλοιπες εκπομπές θα λέμε πράγματα.
Βεβαίως.
Ότι μπορεί να αλλάξει και τα δύο center back. Δεν είναι μόνο τα που έχει κίτρινη.
Το
και
οποίο ήταν έγκλημα για μένα το ότι χρησιμοποίησε τη βασική του εντεκάδα και να το μαζέψει.
Έτσι
το
κάνει, Ρεν Άγγελ.
Έτσι το είχε δει, έτσι το είχε πει όμως και στη συνέντευξη λέει, αυτός θεωρεί. Του είπαν ναι, μα έχουν κάρτε ο τα ο ένα.
Τέσσερις παίχτες.
Δεν με νοιάζει, λέει, και κίτρινη κάρτα να πάρουν. Έχω άλλους να τους αντικαταστήσω στον πάγκο.
Με το να μην χρησιμοποιείς αυτούς τους άλλους όμως σε ένα μάτσο το οποίο ουσιαστικά δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν τους δείχνεις και πολύ μεγάλη.
Αφού λες ότι έχεις άλλους να τους αντικαταστήσεις στον πάγκο, εσύ περασμένος είσαι, βάλε
τους άλλους τώρα. Και να φρεσκάρεις και την ομάδα.
Έτσι το είδε, έτσι το έκανε, θα φανεί στην νεκροψία πλέον. Ο Σλότερμπεκ θα παίξει σίγουρα στη θέση του τα. Αν δεν παίξει και ο Ρίτιγκερ, ο οποίο. Πιθανότατα τραυματίστηκε στον πανηγυρισμό με την Ελβετία.
Ναι.
Στο 1-1 εκεί με την Ελβετία, έτσι λένε οι Γερμανοί. Η Bild το ισχυρίζεται. Αυτό δεν το ισχυρίζεται κανείς άλλος.
Νομίζω από πριν αντιμετώπιζε κράμπες εκείνο το μάτς, πριν μπει τον γκολ.
Ποιος είπε ότι θα παίξει σίγουρα,
ο Σλότερμπεκ.
Και ο άλλος ο Μίτελστάντ.
Ο Μίτελστάντ παίζει αριστερά.
Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να βάλουμε κάποιον.
Όχι, δεν
θα βάλει.
Όχι, δεξί μπακ.
Όχι, θα βάλει τον Άντων ή τον Άντων. Ή...
Μήπως βάλει αυτόν τη Άιντραχτ τον Τέστοντε.
Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα. Στο μεταξύ ο Σόλτερμπεργκ είχε κάνει μια συμφωνία με τους δημοσιογράφους τους Γερμανούς. Τους έλεγε, παιδιά, δεν θα με ρωτήσετε, θα μας σταματήσετε ποτέ. Θα μιλήσω τη 14η Ιουλίου, τότε που θα φτάσουμε τελικό. Και στο μεταξύ μίλησε χθες στη συνέντευξη τύπου. Το σπασέ, οπότε άρχισε
η πλάκα. Άρα δεδομένα ξεκινάει στην 11η αυτός ο αντίπτωτα.
Ναι, άρχισε από κάτω η πλάκα των Γερμανών. Και τι κάνεις εδώ εσύ, ναι, δεν είχαμε
εσύ πει δεν
κλπ.
Έτσι και, έτσι.
Και λέει οι Φράντσοι έχουν μια γυναίκα εκπρόσωπο τύπου η οποία τον τέλος πάντων έγινε πλακίτσα, υπήρχε καλή διάθεση στη Γερμανία.
Λοιπόν, για να τελειώνουμε, θα παίξει αυτός και ο Ρούντιγκερ που θα γυρίσει από τον τραυματισμό και θα είναι κομπλέ. Δεν θα χρειάζεται να αλλάξουμε πράγματα μετά.
Μετά δεν θα αλλάξει και τίποτα άλλο από την δεκάδα λογικά.
Ναι, στο μεταξύ, η Δανία διάβαζε ότι έκανε έφεση στην UEFA για να σβηστεί κάρτα του
Κάσπερ Χιούλμαν. Για να μην πέσει πάνω στη Γερμανία, τρομερό,
Του Κάσπερ Χιούλμαν. Ο οποίο είναι. Η κίτρινη κάρτα που δόθηκε στον Κάσπερ Χιούλμαν στο παιχνίδι με τη Σερβία. Αλλά βέβαια η UEFA την ενημέρωσε αμέσως ότι δεν υπάρχουν εφέσεις στις κίτρινες κάρτες στο Euro. Εφέσεις υπάρχουν για να το ξέρουν οι ομάδες, μάλλον να το ξέρουμε και εμείς, γιατί οι ομάδες είμαι σίγουρος δεν ακούν αυτή τη στιγμή. Μπορούν να γίνουν μόνο αν υπάρξει μια ποινή η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από τα προβλεπόμενα. Δηλαδή αν πέσει μια κόκκινη κάρτα και του ρίξουν 5 αγωνιστικές στον παίχτη, εκεί μπορεί να κάνει μια έφεση και να πει ότι από τις 5 πρέπει να πάμε στο προβλεπόμενο, ξέρω εγώ, στις 2 αγωνιστικές, ναι, ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι, ή στη μία αν είναι 2 κίτρινες κάρτες.
Και δεν το ξέραμε εμείς ότι δεν προβλέπεται
τέτοιο πράγμα. Οι Δανείοι δεν το ξέρανε γιατί στο δανέζικο πρωτάθλημα μπορεί ο καθένας να πάει και να εφεσιβάλει μια κίτρινη κάρτα.
Ναι, 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 ναι.
Μια κίτρινη κάρτα γιατί θεωρεί ότι μέσω βίντεο μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι κάρτα. Όπως δεν ήταν το Χιούλμαν.
Δεν ήταν, δεν.
Η συγκεκριμένη. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαν να το κάνουν.
Εγώ νόμιζα ότι το πήγαινε αλλού. Για γιατί πέρασε σε αυτή την τρελή ισοβαθμία η Δανία δεύτερη.
Ναι.
Έτσι, που το τελικά θυμίζω στην ισοβαθμία με την Σλοβενία που κρίθηκε στο τελευταίο κριτήριο ισοβαθμίας που είναι η κατάταξη στα προκριματικά. Αλλά νομίζω ότι βγήκε από την UEFA μέσα επόμενες ημέρες ότι αντίκρισε και την κάρτα κάποιος στον πάγκο των Σλοβαίνων.
Ναι.
Οπότε κρίθηκε στις κάρτες
αυτό
τελικά.
Ήταν.
Αλλά γι' αυτό λέω, μήπως οι Δανείοι θέλουν να πάρουν πίσω κάποιες κάρτες και μπας και αποφύγουν τη Γερμανία.
Όχι, δεν κρίθηκε στην κάρτα. Απλώς η συγκεκριμένη κάρτα των Σλοβαίνων που ήταν απ' έξω έφερε ισορροπία εκεί και πήγανε στο κριτήριο της κατάταξης. Δηλαδή κάποιος από τον πάγκο σηκώθηκε.
Ο βοηθός του και έκτανε.
Για να ξέρουν. Τώρα φαντάσου να ήταν πειθαρχικός στο θέμα της Τσεχίας με την Τουρκία που έχει.
18, 18 δεν μετρήσαμε.
Τώρα φίλε. 18 κίτρινες και 2 κόκκινες. Δεν υπάρχει αυτό. Με προηγούμενο ρεκόρ τις 10 κίτρινες. Δηλαδή
και
double score κάνε.
Είχε και μερικές κόκκινες εκεί όμως. Δηλαδή ήταν και άλλες 2-3.
Δύο είχε. Είχε μία στο γήπεδο του Μπαράκ και άλλη μία.
Όχι, όχι. Στο προηγούμενο ρεκόρ λέω. Που ήταν 10 οι κίτρινες κάρτες και μερικές κόκκινες.
Αυτό είχε γίνει 3 φορές. Το 10.
Το 13.
Ναι. Είναι ρε παιδί μου, 10 είναι διαχειρίσιμο στη σκέψη, ας πούμε, και στην εικόνα. Αν προσπαθεί. 18 είναι πάρα πολλές και 2. Μία του Μπαράκη, αποβλήθηκε και ένας μετά το μάτς. Ναι, ναι. Ένας άλλος Τσέκος.
Στο μεταξύ, είπαμε και τα δύο αυριανά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα μετά.
Να συζητήσουμε.
Αλλά ήθελα να, μιας και αναφερθήκαμε τώρα και στο θέμα με τις ισοβαθμίες, πώς σας έχει φανεί, γιατί βλέπω ότι γίνεται κουβέντα. Δεν γίνεται μέσα από την UEFA, όπως γνωρίζω ακόμα. Για τον τρόπο διεξαγωγής του Euro.
Σκοπιμότητα,
με τις... ναι, γιατί. Δεν
τι
ξέρω.
Να κάνουν δηλαδή. Για καλά, ποιο θέμα.
Κάποιος, κάπου υπόθηκε να γίνουν 32 ομάδες, θα είναι εγκληματικό. Θα είναι σαν μια δεύτερη προκριματική φάση. Δεν χρειάζεται. Είναι πάρα πολλές.
32 είναι στο Μουντιάλ και εκεί περνάνε οι δύο. Αν υπάρχουν στάσεις στους 4 καλύτερους τρίτους, δεν βγαίνει αλλιώς εκτός και αν μειώσουν τις ομάδες ή αν τις αυξήσουν.
Αυτό είναι το θέμα.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι στην πράξη αυτό που έχουμε διαπιστώσει...
32 είναι γελίο γιατί είναι 52 η ομοσπονδία.
Ναι, είναι γελίο στην Ευρώπη.
Δεν θα χρειάζεται προκριματική.
Θα είναι σαν να βλέπουμε δεν θα γίνεται προκριματική φάση.
Μπορούσαν να κάνουν του χαμηλότερου. Κατάταξη ένα, ξέρω εγώ, να βγάζουν δύο σαν ένα νέο Nations League για τους πιο κάτω.
Όντως, το παρατηρείς όμως και στην ποιότητα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, η πρώτη αγωνιστική ήταν πραγματικά συναρπαστική. Έγιναν
για
ωραία παιχνίδια.
Από
τη δεύτερη αγωνιστική ήδη ξεκίνησαν οι σκοπιμότητες.
Εντάξει.
Σου λέει να έχω τον νόμο να περάσω και σαν καλύτερος τρίτος.
Και επίσης σπάζω κεφαλιά. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, κρίθηκε ένας όμιλος στο 7ο κριτήριο. Δηλαδή το τελευταίο κριτήριο. Μετά δεν ξέρω ότι. Όχι, δεν θα μπορούσε να μην λυθεί εκεί.
Στην κατάταξη λύνεται, δεν υπάρχει θέμα.
Ήταν εύκολο τώρα γιατί ήταν στον ίδιο όμιλο οι δυο τους. Άσχετα με το αν ισοβάθμισαν
κιόλας
εκεί. Αν ήταν σε άλλους. Αν ήταν σε διαφορετικό όμιλο, τι θα γινόταν. Θα μετράγαμε τους πόντους, μετράγαμε τη θέση τους, μετράγαμε τι. Και άμα ήταν με περισσότερες ομάδες.
Και στο τέλος υπάρχει η λύση της κλήρωσης. Οπότε θα τελειώσει.
Ναι, αλλά
νομίζω ότι με την κατάταξη δεν έχει κλήρωση. Θα πηγαίναν στην κατάταξη.
Άμα λέω, ήταν όλα.
Ναι.
Στην κατάταξη θα πηγαίναν, γιατί ήταν οριστική η κατάταξη
των προβληματικών. Στον ίδιο. Ναι, έχουν διαφορετικό.
Αυτό το Χιούλμαντ είναι τόσο συνηθισμένο επίθετο στη Δανία. Που δεν έχουν σχέση ο Χιούλμαντ με τον προπονητή.
Ναι, δεν ξέρω. Πάντως αυτός τον έχουν πάρα πολύ, περί πολλού στη Δανία.
Θα κάνει καριέρα κτλ.
Ναι, είναι αμυντικό χαφ πολύ δυνατό που σουτάρει στη Sporting Λισαβόνα. Παίζει κλπ. Είναι καλός παίχτης.
Θα το μοσχοπουλήσουμε κι αυτό.
Αλλά τώρα όταν φτάνουμε να λέμε ότι ο Χιούλμαντ αυτός είναι ο καλύτερος της Δανίας, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι είναι λίγο πεσμένη η Δανία σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά παίζει καλύτερα από την Αγγλία.
Μόνο και από πολλές άλλες.
Μετά τη Σκωτία που παραδέχθηκα έτσι, ότι ήταν η χειρότερη ομάδα του Euro, δεν νομίζω είναι υπερβολή να πούμε ότι η δεύτερη χειρότερη με βάση το ποδόσφαιρο που έχει παίξει και σίγουρα με βάση τις δυνατότητες της είναι η Αγγλία.
Ναι, με βάση τις δυνατότητες είναι η χειρότερη που τερμάτισε και πρώτη στον όμιλο. Έτσι.
Με βάση τις δυνατότητες της είναι η χειρότερη ομάδα του Euro.
Ναι.
Τελειωμένο.
Λοιπόν, Γκέλτσερ κίνησε την Κυριακή να πούμε και δύο πράγματα γι' αυτό.
Λέγε.
Αγγλία-Σλοβακία. Μπορεί η Σλοβακία που νίκησε το Βέλγιο, που βγήκε τρίτη στον όμιλο, που διαχειρίστηκε γενικώς τα πράγματα, που έχει το Λομπότκα, ένα πάρα πολύ καλό παίχτη στον άξονα, να κάνει ζημιά στην Αγγλία.
Σίγουρα μπορεί. Η Αγγλία θα κάνει ζημιά στον εαυτό της πρώτα απ' όλα.
Αυτό ναι.
Έτσι.
Έτσι. Από εκεί ξεκινάμε.
Ναι, από εκεί ξεκινάμε. Ακούγεται πάντως αν... συνεχίζει το ίδιο μοτίβο η Αγγλία. Ακούγεται σαν το πιο βαρετό μάτσα αυτή τη προημιτελική φάση. Γιατί ούτε η Σλοβακία παίζει ιδιαίτερα καλό ποδόσφαιρο.
Με τίποτα να βγούμε μπροστά εμείς στη Σλοβακία με
τίποτα. Μιλώντας για βαρετό, το 2016 είχαν βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Σεντετιέν 0-0.
Έτσι.
Κοίτα, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, νομίζω πάμε. Δηλαδή, αν έπρεπε να ποντάρει σε λεφτά σου, δεν θα βάζει να αποκλείσει τα πέναλτι η Αγγλία σε αυτό το μάτσα. Και άμα θέλετε για να κάνουμε κουβεντούλα και χαβαλέ να βρούμε ποιο θα είναι ο παίκτη που θα λιτζάρεται για ένα χρόνο στα αγγλικά γήπεδα, ποιο θα το χάσει.
Όχι, ελπίζω να μην βάλει πάλι τον Σάκα. Ο οποίος εκτελεί τα
πέναλτι
στην Αγγλία.
Το προηγούμενο το χάσει ο Ράσφορντ. Το χάσει το προηγούμενο.
Ο Ράσφορντ, ο Σάκα, είχαμε πολλά ρατσιστικά γιατί ήταν.
Τρελό. Και... αυτό είναι και μια πολύ καλή εξήγηση, παιδιά, του γιατί η εθνική Αγγλία στα μεγάλα τουρνουά κατά κανόνα είναι τόσο έτσι σφιγμένη. Υπάρχει τρελή πίεση. Ξέρεις ότι άμα κάνεις λάθος, όπου και αν παίξεις για ένα χρόνο, σε όποιο γήπεδο και
θα φας για
ούτε
με πέτσα.
Ναι, και πόσο μάλλον στην εποχή των social media. Δηλαδή,
ναι. Υπήρχαν ρατσιστικές εκφράσεις, αλλά στην πραγματικότητα ήταν επειδή χάσαν το πέναλτι. Έβλεπα και το ντοκιμαντέρ με τον Μπέκαμ, το τι τράβηξε όταν αποβλήθηκε με την Αργεντινή.
Είναι τρομερό αυτό. Άμα
το
πρέπει οποίο να το
δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτό.
Όχι, γιατί και εμείς μέσα λέγαμε όλοι ζηλεύαν τον Μπέκαμ. Ήταν εύκολο στόχο για όλου μα ο Μπέκαμ. Το ωραίο το παιδάκι, ο superstar, ο οποίος ξέρει καλή μπάλα, αλλά δεν είναι ο καλύτερος μέσα στον κόσμο που τον προωθούσαν.
Παρ' όλα αυτά, δούλευε πάντα το παλικάρι αυτό, ήταν πολύ τίμιο στο παιχνίδι του κλπ. Και είχε πλάκα πάντα, γιατί στο ντοκιμαντέρ είχε και το Σιμεώνε.
Ναι, ναι.
Ο οποίος είχε κάνει και λέει: Φυσικά δεν ήταν τίποτα.
Ναι, ναι, βέβαια,
κάνει τίποτα, αλλά το κέρδισα.
Ναι, έχει το είχε ένα χαμόγελο εκεί ο Τσόλο που λοιπόν, είναι όλα τα λεφτά.
Ήθελα να πω και Λομπότκα επίση, μην ξεχνάμε, έτσι, που είναι τίμιο στο Νιουκάστιλ κλπ. Και ο Στράντζ, φίλε, γιατί μα έχει βγάλει ματάκια. Δύο γκολάκια έχει βάλει, καλά παιχνιδάκια έχει παίξει.
Καλό είναι αυτό το δεξί εξτρέμ.
Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά.
Ο Λομπότκα δεν είναι στην Νάπολη.
Πώς ναι, Νάπολη,
Νάπολη, ναι, ναι, στην Νάπολη, οκ.
Νάπολη, μια χαρά.
Είναι καλός παίκτης. Ισπανία-Γεωργία στην Κολονία. Θυμίζω ότι δύο ομάδες ήταν στα προκριματικά. Η Ισπανία είχε νικήσει 7-1 στην Τυφλίδα.
Αμέ.
Αυτή την ίδια ομάδα. Η οποία βέβαια, συμφωνώ με τον Γιούρκα που το έλεγε
τις
προάλλες.
Ναι. Στην Ισπανία.
Γιατί ξέρεις, βγήκανε και τι να πούμε. Οκ, okay, χάσαμε από μια τρομερή ομάδα, τη Γεωργία. Φαίνεται τώρα στο Μουντιάλ, εννοώ η Ελλάδα, η εθνική μας ομάδα. Και έλεγε, δεν ήταν η ίδια ομάδα τότε. Mm. Τώρα έχει απελευθερωθεί. Έχει οργανωθεί περισσότερο, το πιστεύει περισσότερο, γιατί δεν έχει να χάσει και τίποτα.
Ναι, ναι.
Ενώ εκεί υπήρχε μεγάλη πίεση. Δηλαδή ήταν πολύ σφιγμένη στο δικό μας μάτς. Θα μπορούσαμε με λίγο παραπάνω. Προσπάθεια, ναι. Εσύ ήσουν τότε εκεί.
Σε ποιο?
Δεν ήσουν στο Γεωργία Ελλάδα.
Ναι, βέβαια.
Το είχε περιγράψει για την ναι, Ελλάδα. Ναι. Το φοβηθήκαμε κι εμείς λίγο. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί από το 7-1 να φτάσουμε στη διεκδίκηση.
Εντάξει, είναι μεγάλη απόσταση. Σίγουρα είναι μία από τις πιο.
3-1 στο Βαγιαδολίδη, έτσι. Ναι, να ναι, πω 3-1. Ότι δύο νίκες, ναι, 12 συνολικά τα έρματα.
Σίγουρα είναι από τις καλύτερες. Δεν κάνει επίσημα παιχνίδια γενικά, ρε παιδιά. Δεν κάνει. Είναι δύσκολο τώρα να το κάνει. Τώρα ευκαιρία εδώ να πάει στους 8. Τα κατάκαμε αντίπαλο το outsider του τουρνουά ναι. από τις 16 που μείνει.
Απλώς αυτά είναι όταν είναι τόσο μεγάλο φαβορί. Πρέπει να το τελειώσει το μάτς στα 90. Στη χειρότερη στην παράταση. Το 90 πρέπει να το έχει τελειώσει.
Αυτό θα κάνει η Γεωργία, φίλε. Η Γεωργία αυτό το πράγμα θα κάνει.
Είναι πολύ καλή αντιπιθέσει η Γεωργία. Τι καλύτερε ομάδε.
Ο Κβάρα δεν κόβεται. Και παίρνουν κόβεται. Και πολλέ κάρτε αντιπάλων.
Mm. Και θα ρίξει ότι παίζει καλύτερα από ό,τι έπαιξε στην Νάπολη όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά.
Ναι.
Πάντω, ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το φαβορί εδώ. Δηλαδή, σε σχέση με τα άλλα δύο ζευγάρια που έχουμε ήδη αναφέρει, ακόμα και σε σχέση με το Αγγλία-Σλοβακία, η Ισπανία είναι πολύ πιο δυνατό φαβορί.
Βάζουμε και το Γιώργη και το Μουκαουτάτζε, μην το ξεχνάμε. Τα
έχουμε
το νου μα.
Με Καουτάτζε ναι. στη Μέτς που
έτσι,
είναι.
Μέτς.
Δεν είναι στη Γαλλία.
Τρία τεμαχιάκια, ωραίος, ωραίος. Αυτός και μία assist.
Δύο πέναλτι δεν είναι.
Αυτός και νομίζω ότι είναι ναι. και έχει γεννηθεί στη Γαλλία.
Α, ναι.
Είναι δηλαδή, έχει γαλλοθρεμένος
ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι δηλαδή, δεν προέρχεται από ομάδα της Γεωργίας που... Ο Κβάρα πραγματικά που λες σε σχέση με τη χρονιά στην Νάπολη μου θυμίζει λίγο ιστορία Μπέιλ με Ουαλία και Ρεάλ.
Ναι, ναι.
Βέβαια στη Ρεάλ έχει κάνει τρομερά μάτσα, εννοώ σε διάρκεια σεζόν.
Δεν υπήρχε το περιβόητο πάνω που έλεγε.
Εμφανιζόταν το 2016 ο Μπέιλ, δεν έχω δει τόσο πληθωρική εμφάνιση ποδοσφαιριστή. Πήρε μια ομάδα από τα χαμηλά και την έφτασε με τελικά.
Μα δεν υπήρχε το πανό που έλεγε πρώτα Ουαλία, μετά Γκολφ
ναι.
και μετά Ρεάλ. Κάτι τέτοιο δεν
ήταν
και το
Μπέιλ.
Κορυφαίο αυτό, κορυφαίο. Πολύ δυνατό.
Αυτά τα τρομερά.
Πολύ δυνατό.
Γαλλία-Βέλγιο, εδώ είναι το πιο μεγάλο ζευγάρι, έτσι.
Με το πιο αμφίροπο σίγουρα.
Ναι.
Ποιο?
Είναι αμφίροπο, είναι έτσι.
Είναι. Η
Γαλλία.
Είναι. Δεν μπορούμε να ξεγράψουμε τους Βέλγους, αν και αυτοί δείχνουν έτσι.
Όχι, αλλά και γιατί δεν μας έβγαλε και τίποτα μάτια η Γαλλία, ρε παιδιά, μέχρι στιγμής.
Όντως.
Μας έβγαλε τίποτα μάτια η Γαλλία μέχρι τώρα, γιατί το ξέρω.
Όχι, δεν μας έβγαλε, αλλά είναι καλή ομάδα, ρε παιδιά.
Πριν δεν τόσο παιχνίδι σε όλες τις θέσεις και όλες.
Έχει παίξει τώρα η Γαλλία όμως τρία μάτια, παιδιά, και έχει βάλει δύο γκολ το ένα με πέναλτι.
Σε αυτό ήμουνα στον ημιτελικό στην Αγία Πετρούπολη που είχαν παίξει το 18 και λέω, Μπόμπο, ήμουν πολύ χαρούμενος. Ξέρεις ότι Γαλλία-Βέλγιο θα δω το καλύτερο μάτς. Και μετά, ενώ στο Σότσι που ήμουν στο Τουρκία-Κροατία, λέω εντάξει τώρα Τουρκία-Κροατία σιγά το μάτς. Και βγήκε ματσάρα εκεί.
1-0 και το έχει βάλει ο Μτιτί.
Ο Μτιτί 1-0, δεν βλεπόταν το μάτς. Οι Βέλγοι ήταν καλύτεροι, έκαναν δύο φάσεις, δεν τις βάλανε. Αλλά οι Γάλλοι, πολύ συμπαγής ομάδα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, πάντα πίστευα ότι ο Γκριεσμάν με τον Τζόλο έχουν φτιάξει τη Γαλλία. Να
ναι,
παίζει σαν την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Φάνηκε η απουσία του Εμπαπέ στο μεταξύ, ειδικά στο δεύτερο μάτς, το οποίο το ήθελε.
Φάνηκε, αλλά και σε αυτά που έπαιξε, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να πει. Δεν πετάμε και τη σκούφια μας για την απόδοση που έχει δώσει μέχρι τώρα. Δεν είμαστε πολύ καλά.
Εμένα με την Αυστρία μου άρεσε το πώς αντιπαρερχόταν την πίεση των Αυστριακών που ήταν πολύ μεγάλη.
Σωστό.
Και έδειχνε τι ταλέντο έχουν οι παίκτες της Γαλλίας και πώς συντονίζονται.
Στο προηγούμενο
μεγάλο πρόβλημα στον γκολ.
Πολύ μάλλον,
έχει παρά την πληθώρα
στάρ
μπροστά.
1,5 γκολ. Τι 1,5, μισό γκολ. Ένα πέναλτι, ένα αυτό γκολ. Δύο ενέργειες του Εμπαπέ δηλαδή.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε πάντως ότι για να βάζουμε τα πράγματα σε σωστό πλαίσιο και να μην βγάζουμε άχρηστος ούτε τους παίκτες που παρακολουθούμε, ούτε πολύ περισσότερο τους προπονητές που είναι και ο εύκολος στόχος. Για παράδειγμα, μιλάμε για τον Ντεσάν. Είναι, πώς, δεν ξέρω και εγώ που έχω χάσει το μέτρημα.
12 χρόνια.
8 χρόνια είναι ο Southgate. Δηλαδή, ο Southgate δεν παρουσιάζει αυτή την εθνική Αγγλία σε 8 χρόνια, μην τρελαθούμε. Στις μεγάλες διοργανώσεις, εγώ πιστεύω πια ότι είμαστε μαθημένοι σε το ποδόσφαιρο top επίπεδου, σε συλλογικό επίπεδο, καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Που είναι παράλογο να περιμένουμε από ομάδες και αποτελούνται από τους κορυφαίους θεωρητικά παίκτες κάθε χώρας, που δουλεύουν για 2 εβδομάδες, να δούμε κάτι ανάλογο με αυτό που παρακολουθούμε.
Ρε, παιδί μου, αυτό
στην Premier League, στο Champions League, ναι, σε όλα, ακόμα
όλα
περισσότερο τώρα όμως, για παράδειγμα. Δηλαδή, όταν έχεις για παράδειγμα τη Manchester City του Pep Guardiola, ναι, η Αγγλία του Southgate δεν θα είναι ποτέ η Manchester City.
Καλά, δεν το περιμέναμε ούτως ή άλλως από τα αυτά.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Τάτσος, αλλά θέλω να πω και το εξής. Δεν μπορώ εγώ την Αγγλία να τη βλέπω εδώ κάτω, χαμηλά, και την Ισπανία εκεί πάνω. Θέλω να βλέπω κάτι ανάλογο από όλους. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να παίξει όχι στο 10, γιατί έχει κουραστεί, αλλά στο 7, δεν μπορώ τον άλλο να το βλέπω στο 1 που θεωρώ ότι είναι περίπου στο ίδιο σημείο, εκεί θα κάτι τρέχει.
Ναι,
κάτι
μιας δεν πει καλά. Μιας και λέμε για Γαλλία, ο Ντεμπελέ πρέπει να παίζει, ας πούμε, βασικό σε όλα τα παιχνίδια. Να καταλογίσουμε κάτι. Εντάξει, τώρα είπαμε.
Εγώ λέω όχι, αλλά τα στατιστικά δείχνουν ότι αυτός έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες. Δεν το πίστευα όταν το βλέπα.
Φίλε, συμφωνώ. Όμως ο Ντεμπελέ είναι ο Ντεμπελέ. Αυτός που θα πάρει την μπάλα θα κάνει 10 κοτσάνες και θα βγάλει μια, 2-3 έντρες που θα δημιουργήσουν. Αλλά τις κοτσάνες θα τις κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Φαίνεται να μην είναι, είναι συνδεδεμένος με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Ακριβώς. Με τον Ντεμπελέ. Ότι δεν αισθάνεσαι ότι έχει επαφή όπως έχουμε τώρα οι τρεις. Κάτι κάνουν εδώ μέσα.
Άλλο να πούμε για τον Ντεσάν.
Βγαίνει ο Πέτρος να λέει τα δικά του και εμείς να συζητάμε μόνοι μας. Έτσι που εκπαιδεύεται.
Ετοιμαστείτε τώρα για πρόκριση της Γαλλίας με μια ατομική προσπάθεια του Ντεμπελέ.
Αυτό
θα γίνει. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Καταλαβαίνετε. Γιατί είναι παίκτες που θα σου κάνουν μια ενέργεια σε ένα νοκάουτ μάτς. Αυτό θέλεις.
Δύο πραγματάκια ακόμα. Να πούμε για Ντεσάν που τον Εμπαπέ τον βάλαμε στην κορυφή της επίθεσης. Να βάλουμε και βάλουμε τον Τουράμ αριστερά. Στο πρώτο παιχνίδι τώρα μιλάω. Και τον Ντεμπελέ δεξιά εννοείται.
Νομίζω έπαιξε με τον Τουράμ στην κεντρική κορυφή.
Νομίζω αλλάζανε περισσότερο στο πρώτο μάτς. Στο δεύτερο έπαιξε κορυφή ο Εμπαπέ.
Ναι.
Και στάκρα ο Τουράμ. Και γι' αυτό λέγαμε ότι λογικά ο Τουράμ θα περάσει σε σεντερφόρ που δεν θα παίξει ο.
Δηλαδή ο Εμπαπέ τι είναι, αριστερά βάλτε να πετάξει την μπάλα μπροστά, να τρέξει, να κάνει να ράνει, συμφωνούμε. Και επίση, αν θυμάστε, τι ήταν η αποκάλυψη, α πούμε, κάποια στιγμή του προηγούμενου μεγάλου τουρνουά τη Γαλλία. Που ήταν η μαγιά του Ντεσάν με ένα παίχτη συγκεκριμένο που τον είχε πάρει και τον είχε κάνει, ας πούμε, τον απόλυτο. Ένα τον Ζηρού που έκανε το τουρνουά, το καλύτερο του τουρνουά, χωρίς να πετύχει γκολ, αν θυμάστε, με χίλια πράγματα που έκανε μέσα στο γήπεδο, και το πόσο πίσω γυρνούσε ο Κρισμάν για να τσακώνει την μπάλα, σε σημείο που λέγανε ότι ανακάλυψε καινούργια θέση. Τον έκανε υβρίδιο και αυτόν, όπως έκανε αργότερα τον Στόουν του Γκουαρντιόλα και πάει λέγοντας. Αυτά τα πράγματα δεν βλέπουμε από τη Γαλλία φέτος. Ούτε καινούργια πράγματα βλέπουμε, ούτε εμπνεύσεις. Αυτό είναι το καμπανάκι.
Θέλω να σας πω ότι η Γαλλία έχασε μόλις βγήκε ο Καντέ. Τότε δέχτηκε γκολ.
Καντέ, παιδιά, εντάξει,
λοιπόν,
είναι φαινόμενο.
Αν έχεις τον Καντέ και λοιπά, μπορεί και να μην χάνει.
Σωστά, ο Καντέ είναι ο Καντέ. Ο οποίο Καντέ όμως έχει πάει στην Αραβία πια.
Ναι, αλλά είναι τίμιος και έχει γίνει καλύτερος από ό,τι ήταν.
Όχι απλά τίμιος, παιδιά. Παραμένει σε top επίπεδο, τον βλέπεις.
Πιάσε όλους όσοι πήγαν, γιατί είναι αρκετοί. Είναι ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.
Τίποτα. Ο Μπρόζοβιτς.
Δεν υπάρχει. Ο Μπρόζοβιτς.
Δεν
εμφανίζει. Okay.
Okay. Έκανε τουρνά ο Μπρόζοβιτς για να ξέρω.
Ο Βαϊνάλντουμ. Όλοι σαν βετεράνοι παίζουν, ας πούμε. Ναι, που έχουν. Δεν σου λέω τον Κριστιανό γιατί τον αγαπά.
Ήσυχα. Ήσυχα. Έλα, πήγαινε στα Κυριακάτικα. Πάμε Κυριακάτικα.
Άλλο.
Σλοβενία, δεν θα πει Σλοβενία τίποτα.
Δευτέρα είμαστε, ρε φίλε. Ποια Κυριακή έχουμε φτάσει.
Πήγαινε την Τρίτη, λέω.
Στην Τρίτη.
Πορτογαλία-Σλοβενία.
Δευτέρα, κάτσε ρε. Πορτογαλία-Σλοβενία.
Ο Τίμιος Σπόραρ, Βέρμπιτς, Τσέριν και τα λοιπά να αποκλείσουν τον Ρονάλντο και την παρέα του.
Εγώ έχω να σας πω: η Σλοβενία έχει παίξει ένα μάτς με την Πορτογαλία τον προηγούμενο Μάρτιο. 2-0. Ένα φιλικό 2-0 με Τσέριν.
Έτσι.
Και Έλσνικ τα δύο γκολ.
Η Σλοβενία τρέχει και ένα σερί. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σερί. Νομίζω έχει μόνο μία ήττα στα τελευταία 15-16 παιχνίδια τη. Είναι ομάδα που δεν χάνει εύκολα.
Έλα, έχει 15 σοπαλίες μέσα σε αυτά.
Ναι, δεν χάνει εύκολα αυτό. Αυτό.
Μετράει στο τέλος.
Δεν έχει, γιατί σκέψου. Μπροστά τώρα ο Σέσκο που
ρε,
είναι
από,
το,
από,
το
από τη Δανία είχε χάσει. Εκείνο το μάτς το τρομερό.
Μόνο αυτό.
Που ήταν ποιο από του δύο θα πάρει την πρώτη θέση.
Μόνο αυτό έχασε. Μπράβο.
Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν χάνει η Σλοβενία, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου.
Ναι, και τρώει γκολ. Έχει τον Όμπλακ βέβαια κατά τα δοκάρια.
Αυτό ναι. Έτσι, ναι.
Παραδοσιακά από τους καλύτερους θεματοφύλακες στον κόσμο.
Δηλαδή θα θυμηθούμε και παλιές κόντρες Ρονάλντο, Όμπλακ, τελικούς Champions League, Derby,
Μαθηρένικα,
τα πάντα. Κυλιακούς.
Εμείς, άμα βάλουμε γκολ. Όχι, φίλε. Και δεν μπορεί
να
γίνει.
Θα βάλει γκολ ο Ρονάλντο. Να μια ενδιαφέρουσα ερώτηση.
Περίμενε. Δεν γίνεται, φίλε, να δείξουμε Κυλιακούς και τέτοια πράγματα, γιατί θα φάμε κάρτα και θα χάσουμε το επόμενο παιχνίδι.
Γιατί?
Πήρε κίτρινη τώρα.
Είναι στο όριο.
Τώρα πήρε κίτρινη που διαμαρτυρήθηκε.
Α, φάγαμε κίτρινη. Α, α, τότε που ζήτησε.
Το φάουλ. Το φάουλ. Το πέναλτι. Το τράβημα εκεί, φανέλα κλπ.
Ναι. Έχω παρασκήνιο γι' αυτό.
Α, μισό λεπτάκι. Πότε ακυρώνονται οι κάρτες? Νομίζω από κάποιο σημείο και μετά δεν θα. Αλλά α, όχι στο
τέλειο προημιτελικά. Τέλειο προημιτελικά. Για να παίζουν ημιτελικό και τελικό παρασκήνιο. Ο διαιτητής που δεν του έδωσε το πέναλτι είναι Ελβετός. Ο βοηθός που έπεσε πάνω του είναι Γερμανός. Γιατί ο Ελβετός έχει Γερμανό βοηθό? Έψαξα και βρήκα.
Για πες. Και να σε ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί τα ξέρεις όλα.
Ο πάρτενερ του. Όχι, δεν τα ξέρω. Απλώς ψάχνω πολύ τον τύπο.
Δεν το είπα τέτοιο.
Λοιπόν,
τα ξέρει, παιδί.
Γιατί, γιατί ο Ελβετός που ήταν ο πάρτενερ του ανακαλύφθηκε ότι είχε πορτογαλικές ρίζες και τον αγγίσανε.
Με τον, με τον Αργεντίνο που γκρίνιαξε ο δικός μας ο Σκοτσέζος. Γιατί ποιος? Έχουν Αργεντινό διαιτητή.
Γιατί φέρανε Αργεντινούς διαιτητές?
Αυτό
πες.
Το κάνανε στο πλαίσιο της,
ναι,
της σχέσης,
ναι.
Όχι,
Εράσμους,
της, σχέσης έχουν, της σχέσης που έχουν αναπτύξει η συνομοσπονδία της Ευρώπης και της.
Και γιατί φέρανε το τούμπανο?
Όχι ρε, υπάρχει και Ευρωπαίος διαιτητής στο Κόπα Αμέρικα. Στείλαμε εμείς έναν Ευρωπαίο εκεί, μας δώσαν έναν Αργεντίνο.
Αυτός ο Ευρωπαίος που έχει γύρω και πήγε στο Κόπα Αμέρικα. Μπράβο του.
Αισθάνεται πολύ καλά αυτό. Κάποιο με έριξε εδώ.
Και υπήρχε και γκρίνια.
Γιατί δεν φέρανε εκείνο το τούμπανο τον διαιτητή που ήταν με κάτι μπράτσα τόσα, κάτι ταούλια που είχε σφυρίξει τελικό.
Αυτό, ναι, ο Κιτάνα, πώ λέγεται. Ένας Αργεντίνος, ναι.
Στο μεταξύ, ο Κακομοίρης ο Σκοτσέζος, ο προπονητής ο Κλάρκ, δηλαδή μετά από εκείνο τη νέα τραγική εμφάνιση. Και γκρίνιαξε. Ναι, οκ, εντάξει. Δεν λέω, δεν λέω. Αλλά δεν μπορεί μετά από τέτοια εικόνα που έχει παρουσιάσει τρία μάτς να γκρινιάζει ότι. Και λέει μάλλον ναι, και δεν μπορούσα να το μιλήσω κιόλας. Δεν ξέρει αγγλικά, λέει. Δεν μπορούσα να διαμαρτυρηθώ. Άσε, δηλαδή τέτοια γκρίνια έβγαλε.
Μάθε εσύ άλλη γλώσσα. Γιατί εσύ ξέρεις αγγλικά. Άντε να μην αρχίσω. Που προσπαθούσα, έβγαλε τα αυτιά μου με τους Σκοτσέζους για να βγάλω. Προσπαθούσα να βγάλω εκεί το script. Δεν έβγαινε, φίλε Ζόρικο, πολύ.
Πάμε. Επόμενο.
Ρουμανία, Ολλανδία στο Μόναχο.
Ήρθε η ώρα να αποκλειστούν οι
Ρουμανοί. Έχουν φάει κάτι τεσσάρες, αλλά είναι παλιές. Οι Ρουμάνοι έχουν μόνο μια νίκη απέναντι στους Ολλανδούς με Ντόριαν Γκοϊάν.
Κάτσε ρε φίλε, αυτό το 4-0 ήταν σε παγκόσμιο κύπελλο το 13. Σε πραγματικά παγκόσμιο κύπελλο.
Σωστά,
το 14.
4-1, 4-0, δύο φορές. Ναι. Διπλούν. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, παιδιά, εδώ για τους Ρωμάνους.
Όχι, ούτε
άμα πάμε στη λογική ποδόσφαιρο είναι και όλα γίνονται, χαίρομαι πολύ. Αλλά λέμε τώρα τι είναι διπλό.
Και επειδή δεν έχουμε χρόνο, θέλω να πάμε κατευθείαν Αυστρία-Τουρκία. Θέλω να σας πω ότι το Μάρτιο παίξαν ένα φιλικό στο Ernst Happel στη Βιέννη.
Πόσο
η Αυστρία συνέτριψε
6-1,
6-1 την Τουρκία.
Η 7-1.
Με hat-trick. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να πάει εκεί. Οι Αυστριακοί όλοι τους αποθεώνουν και βλέπουν να πηγαίνουν μακριά. Εγώ λέω ότι είναι.
Πρέπει να δείξουν χαρακτήρα εδώ.
Ότι οι Τούρκοι θα έχουν 60.000 κόσμο.
Και άμα έχουν κόσμο.
Πού είναι το ματς? Όχι, Λειψία, δεν μπορεί να έχουν μικρό το γήπεδο.
40 χερικά και φορέ.
42, ναι, είναι το μικρότερο το οποίο έχει πάρει όλα τα βραδινά ματς και μεγάλα ματς. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει αυτό.
Εν δυνάμει πάντως είναι το πιο θεαματικό παιχνίδι, νομίζω. Που
ναι. Το Αυστρία-Τουρκία.
Ναι.
Το πιο αμφίρροπο εννοείς, ας πούμε.
Και θεαματικό. Και,
θα
ναι,
πολλά,
θα πούνε πολλά γκολ, θα πηγαίνει η αναλλαγή στο σκορ κτλ.
Λίγο με προβληματίζει το πρεσάρισμα που κάνουν οι Αυστριακοί, πώς θα το διαχειριστεί ο Ακαϊντίν.
Έχεις δίκιο για το αυτογκόλ.
Όχι, έχει πρόβλημα. Δεν έχω, εγώ το αυτογκόλ το ρίχνω στο τερματοφύλακα.
Συμφωνώ. Γι' αυτό του έλεγε μετά: δεν ακούω τερματοφύλακα.
Και ήταν καλό αυτό το ματς.
Και στα επόμενα ήταν πολύ καλό φίλο ο Ακαϊντίν.
Εγώ σκέφτομαι πάντως βλέποντας την Αυστρία ότι όλες οι μεγάλες χώρες αυτού του Euro, όλοι οι οπαδοί των μεγάλων χωρών θα λένε: γιατί δεν έχουμε το Ράγκνικ προπονητή? Αυτό θα θέλαμε να δούμε από την Αγγλία, δεν θα θέλαμε να δούμε αυτό?
Ναι, γιατί στην Ινάη που πήγε τα έκανε λίγο τα σόφρεψη.
Ναι, αλλά είδες. Αλλά
έχει μια αγωνιστική φιλοσοφία που τη γουστάρει ο κόσμος, τη γουστάρουμε όλοι μας.
Όχι, εγώ δεν τη γουστάρω. Δεν μπορώ αυτό το. Πώς το λένε αυτό, το πολύ βαρύ, το πολύ αυτό, το πολύ καθηγητής, πολύ δάσκαλος και θεωρητικός, ας πούμε.
Όχι, λέει για το παιχνίδι.
Για το, ναι, για αλλά το η αγωνιστική του φιλοσοφία είναι καταπληκτική. Η ιδέα του είναι, παρακολουθούσα τώρα μια συνέντευξή του τις προάλλες, με βάση στατιστική έτσι, και τις πιθανότητες, ότι χάνεις την μπάλα και το ζητούμενο είναι να την ξανακλέψεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα. Είναι το ιδανικό. Και από τη στιγμή που κλέψεις την μπάλα, το ιδανικό είναι μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Μπράβο, μπορεί να ήταν.
7 έλεγε ο Γκουαρδιόλα. 6 ο Ράγκνινγκ.
Και από τη στιγμή που κερδίζει την μπάλα, 10 δευτερόλεπτα για να πετύχει τον γκολ. Εκεί είναι οι καλύτερε σου πιθανότητε.
Συγγνώμη που είμαι μακριά.
Λοιπόν, ναι, εντάξει, θα έχουμε και τον Γιάννη στον επίλογο τη εκπομπή στο δεύτερο ημίχρονο που έχει ξεκινήσει. Εντάξει, αυτά είναι τα παιχνίδια. Νομίζω θα δούμε ωραία μάτς. Τουλάχιστον Στατιστικά, αν κοιτάξουμε το προηγούμενο τουρνουά, είχαμε πάρα πολλά μάτς που κρίθηκαν στην παράταση και στα πέναλτι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα παίξει και εδώ, γιατί υπάρχουν ισχυρά φαβορί σε πολλά παιχνίδια. Σε
ναι, αλλά τα outsider βλέπεις ότι θα τα μπουρωθούμε λίγο, κάπως θα το κάνουμε και θα γίνει δουλίτσα.
Θα δούμε.
Μας έστειλε ο φίλος το βίντεο με τον Καραχίρ, θα το δούμε. Για να...
Ωραία, θα το δούμε. Πάμε στο Γιάννη, γιατί έχει ξεκινήσει το δεύτερο και έχει και γκολ. Σε ακούμε, Γιάννη.
Ναι, είναι ένα δεύτερο ημίχρονο με πολλές αλλαγές. Η Αλκμαρ έβαλε τέταρτο γκολ, προηγείται 4-0. Με έναν τρόπο που θύμισε ειδικά τα δύο πρώτα. Με την ΑΕΚ να απειλεί με ένα φάουλ που εύκολη υπόθεση αποτέλεσε για τον goalkeeper της Αλκμαρ να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μινιάνς ήταν εκείνος. Ύστερα από ένα κλέψιμο σε πίεση ψηλά και από λάθος του Ραντόνια, βγήκε η Αλκμαρ γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο και σε τέτα-τέτ απέναντι από τον Αγγελόπουλο. Έκανε το 4-0, θυμίζω, και τον γκολ του Φαν Μπόμελ. Ήρθε από κακό build-up της ΑΕΚ με κλέψιμο στο Γιόνσον, και που ήταν το 1-0. Και στο 27 έγινε κλέψιμο στο Μίτογλου, στο 2-0 στον γκολ του Ζέφικ. Το 3-0 ήταν πάλι στο ανοιχτό γήπεδο με τον Μπούρμεστερ στο 43. Και τώρα το 4-0 έγινε με τον Μενιάνς από λάθος μεταβίβαση του Ραντόνια, από την πίεση την Ολλανδική. Κακό build-up για την ΑΕΚ, το κρατάμε αυτό τουλάχιστον στο πρώιμο στάδιο που γίνεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εύκολα λάθη, ανοιχτή άμυνα. Βέβαια, να αναφέρουμε εδώ ότι πολλές αλλαγές και για τις δύο ομάδες που παίζουν με τελείως διαφορετικές ενδεκάδες στο δεύτερο ημίχρονο, από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Η ενδεκάδα του δεύτερου ημιχρόνου για την ΑΕΚ είναι Αγγελόπουλος, Χρυσόπουλος, Ραντόνια, που είναι τα στόπερ, ο Πίος Κανελόπουλος που είναι τα μπακ, ο Ρουκουνάκης με τον Φοφανά στη μεσαία γραμμή, και από εκεί και πέρα είναι ο Ζήνη, είναι ο Μαχέρας, είναι ο Τσιλούλης και ο Θεοδωρίδης. Άρα Αλκμαρ ΑΕΚ 4-0, και έχασε ένας παίκτης Αλκμαρ το κοντρόλ που πρόλαβε ο Αγγελόπουλος να μαζέψει την μπάλα. Είμαστε στο 66ο λεπτό.
Οπότε με τον Γιάννη, με τον Κώστα Κουκουλά θα τα πείτε σε λίγο. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
Ευχαριστούμε, Γιάννακο.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο που ήταν μαζί μας εδώ και μοιράστηκε τις εμπειρίες που έζησε εκεί, αλλά και τις προβλέψεις για τη συνέχεια, μάλλον.
Εγώ σας ευχαριστώ, προσδοκίες. Παιδιά, χαρά μου ήταν.
Εδώ είμαστε, οπότε θα σας ξανακούσουμε, θα σας ξαναφέρουμε οπωσδήποτε τις επόμενες μέρες.
Όποτε θέλετε, αρκεί να μην είμαι στις διακοπές μου, που θα είμαι τις επόμενες μέρες.
Θα φύγεις πριν τελειώσει.
Άρα, όχι, όποτε θέλετε, ρε φίλε.
Αναγκαστικά, δεν βγαίνουν ημερομηνίες.
Έχουμε και Ολυμπιακούς στη συνέχεια.
Αλλά το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαι εδώ.
Ωραία,
πάμε.
Λοιπόν, Πέτρο, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε ξεφύγει κιόλας. Γεια σας.
Era Sport 101,8.